Nilifutilia mbali safari ya kuwinda kusudi nimtumikie Bwana. Kwa hiyo ni nini, tunafurahi kuwa hapa. Ninaamini mara ya mwisho hapa niliwaambia, kila wakati tunapokuja kuna mtu anayekosekana. Na endapo tutarudi mwaka ujao na Bwana akikawia, kutakuwa na mtu fulani atakayekosekana. Kuna mmoja alikuwa sana, alikuwa mpenzi wangu sana wa moyoni, rohoni. Huyo alikuwa ni ndugu Lyle. Daima nilipata makaribisho nilipokuwa nikiingia, nikisimama nyuma kule na kusikiliza katika chumba cha kusomea cha ndugu Jack, ile kwaya zamani ya watu wanne ikiimba. Wanaimba huko utukufuni usiku wa leo. Vema, tayari kuna moja ya sauti hizo iliyoko huko ikizingojea hizo zingine tatu. Nadhani kamwe sitaisikia tena hapa duniani, lakini kwa hakika ninatarajia kuisikia hiyo tena, ndugu dada Moa, hapa katika inchi ile ambako watanini haitazimika kamwe. Ndugu Palma alikuwa ni mtumishi mashuhuri wa Kristo. Ninaweza kukumbuka ndugu Jack akiniambia juu ya nini yake, maisha yake yaliwekwa wakfu kwa Mungu. Walikuwa maseremala pamoja, na alisema angekuwa akila nini chake, chakula chake cha mchana, akiwa ameshika sambusa yake mkononi, akila sambusa na huku anasoma Biblia yake. Mnaona, alifanya mambo fulani makubwa mno, ndugu Palma alifanya. Yeye ni seremala mzuri, baba mzuri kwa watoto wake, familia yenye upendo. Aliwalea wote wapate kumtumikia Bwana. Kadri nijuavyo mimi, wote wameokoka na wamejazwa na Roho Mtakatifu. Na huo ni mchango mkubwa kwa mwanamume yeyote siku hizi, wavulana kwa wasichana. Lakini unaona, yote yale aliyowahi kufanya hayatakuwa na maana sana mpaka amtumikie Mungu. Asipomtumikia Mungu, na usiku wa leo yale aliyokuwa amefanya hapa duniani, matendo yake mema, ameenda kupata thawabu yake kuwa pamoja nao. Mungu na apumzishe nafsi ya ndugu yetu. Ninajua ili mradi hii ni maskani hapa, nami ni ninajua yeye atanini, sauti yake ingali itakuwa hapa, unaweza kuisikia. Dada Anna Jean na dada yake wakipiga kinanda na piano, jinsi ambavyo haikuwabidi kamwe kusubiri. Ndugu Palma anasimama tu hapa na kuchagua tu wimbo na kuendelea. Wao wangeushika, nami kamwe nilitazamia kumsikia akiongoza wimbo. Kwa watoto wake, kwa mke wake, na kwa ndugu Jack, rafiki yake msiri, wamekuwa marafiki kwa miaka hii yote. Na ndugu Brown, dada Brown, na ninyi nyote wa maskanini, Mungu awabariki. Na mkumbuka kwa huzuni pia. Mungu na aipumzishe nafsi yake shujaa, hata tutakapokutana naye katika amani. Na tuinamishe vichwa vyetu.
Gracious Heavenly Father,
Baba wa mbinguni mwenye rehema, nikizungumza tu juu ya mtumishi huyu mashuhuri, nilimkumbuka kwa masikitiko usiku wa leo. Yeye tukipeana mikono na tabasamu hilo la kuvutia sana alilokuwa nalo daima aliposema, Mungu akubariki ndugu Branham, wakati tukienda kuingia mlangoni. Ninajua amepanda kuja nyumbani kwako usiku wa leo. Kwa hiyo ninaomba Mungu mpenzi, na kwamba utajalia matunda, kazi zake zinazomfuata zitukuke, zikiendelezwa na watoto wake, mke wake. Tunaomba kwamba utambariki Bwana. Ulisema ungekuwa mume kwa wajane, walio wajane wa kweli. Ninamuombea dada yetu Palma na watoto wote. Ninajua kuhurumia pande zote mbili, kumpoteza mwenzi na pia kumpoteza baba yangu. Kwa hiyo Baba, wakati tukiwa hapa usiku wa leo, tunaomba ya kwamba utaitayarisha mioyo yetu pia kwa ajili ya saa hiyo. Hatujui inaweza ikaja kwa ghafla tu kama yake ilivyokuja. Hatujui itakuja lini, bali tunajua haina budi kuja. Kwa hiyo tunaomba Mungu ya kwamba utauchunguza kila moyo uliomo humu ndani usiku wa leo. Mungu, usiuache wangu, uchunguze wangu pia na unihakikishe. Bwana, kama kukiwepo na uovu wote ndani yetu, uondoe. Tunataka kukutumikia. Hilo ndilo lengo letu kamili, ni kukutumikia wewe. Tumiminie roho yako usiku huu na siku zilizosalia za juma hili. Ibariki maskani hii inayoitwa kwa jina la maskani ya uzima. Jalia ipokee baraka kamili za jina hilo na ijae uzima wa Mungu juma hili, ipate kuokoa kila nafsi iliyopotea, ipate kumjaza kila mwaminio kwa Roho Mtakatifu na kufanya upya matumaini yaliyo ndani yetu Bwana tena. Tunaomba ya kwamba wewe utawaponya pia wagonjwa wote na wanaoteseka wanaokuja miongoni mwetu. Jalia Roho wako Mtakatifu mkuu awe hapa Bwana na aponye tu. Pia amtie mafuta kila mtu apate kuamini. Tujalie mambo haya Baba. Mungu nisaidie sasa. Kama ikiwadia zamu yangu ya kuuleta ujumbe imewadia, naomba Mungu ya kwamba utaifanya sehemu ya kibinadamu isimame kando. Roho Mtakatifu na aingie na atende kazi miongoni mwetu Bwana. Roho Mtakatifu na autwae mkutano Bwana. Tunajua ya kwamba tu wapungufu mno. Tusingeweza kufanya jambo hilo hata mmoja wetu. Hatudai kuwa na uwezo wa kufanya jambo hilo, lakini Bwana, tunajua ya kwamba wewe ndiwe mwenye uwezo. Kwa hiyo tunakutegemea wewe Bwana. Tembea Roho wa Mungu na utushukie upya. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa nataka kutoa salamu moja baada ya nyingine kwa makanisa sasa yaliyo kwenye mtandao huu wa simu kote nchini. Tuko kwenye mtandao wa simu ambao ni mfumo mdogo mzuri ambao tumeweza kupata kupitia kwa ndugu yetu Perry Green kutoka Beaumont, Texas. Na hayo makanisa yote yanayofuata ujumbe huu kote katika Marekani yameunganishwa kwa simu usiku huu. Tunatuma salamu huku na huko kwenye pwani ya magharibi, kote kote kushuka kutoka Vancouver mpaka Tijuana, Mexico, kupitia San Jose, Los Angeles, makundi yote yaliyoko kule tunawasalimu kutoka Shreveport. Pia kote mpaka Prescott, Arizona, wakundi liloko kule ambalo linamngojea Bwana, tunawatumia salamu, na huko Tucson, pia Sierra Vista, kote kote mpaka New York, huku na huko, kote nchini, Bwana awabariki kila mmoja. Laiti mngalikuwa hapa usiku wa leo, jimbo hili zuri la zamani la Louisiana, ambalo linaonekana kana kwamba ni makazi ya pili kwangu mimi. Ni mnajua ninyi watu mlioko huko New York, nyote kwa namna fulani tunawachekelea kidogo jinsi mnavyoongea. Niko nyumbani kabisa usiku huu. Naam, kila mtu huku tuliko mwajua walisema, alo mbendwa ndugu Branham, umemleta dada Branham na wadodo wote na ukaja hapa kutuona. Loo jamani, hilo linanifanya nijisikie vizuri. Hicho ni Kiingereza halisi kwangu mimi. Si kwa dharau ninyi watu mnaoishi mashariki na kaskazini na sehemu mbalimbali, lakini mnajua, nadhani nilizaliwa maskini muasi wa kale tu na inanibidi kudumu hivyo. Kwa namna fulani nakipenda mimi mwenyewe, ni Kiingereza halisi. Nilikuwa kwenye kiamsha kinywa cha wafanyabiashara hapa si muda mrefu uliopita, na wakasema, sasa tutasimama na kuimba wimbo wa taifa. Ndipo nikasimama nikasema, nayapenda maskini makazi yangu ya kale ya Kentucky mbali sana. Vema, kwangu mimi, huo ulikuwa ndio wimbo wa taifa. Hayo ndio tu niliyojua kuhusu hilo. Kwa hiyo, tunawapelekeni salamu. Na sasa kwa nani, naamini watajaribu kutangaza hicho kiamsha kinywa pia, kiamsha kinywa cha wafanyabiashara Jumamosi asubuhi. Ndugu Green atawaambia, kwa kuwa yeye yuko kwenye vipaza sauti huko nje sasa. Kwa hiyo atawaambia kiamsha kinywa kitaanza saa ngapi na ni saa ngapi kila usiku tafungulia redio zenu. Nawashukuru kwa ukarimu sana, tuombeeni. Sasa kwa kusanyiko la mahali hapa na maskani ya ndugu Jack, nitawaomba tu idhini usiku wa leo. Kwa kuwa nilikuwa ninataka kutoa ujumbe wangu wa kutoa shukrani kote nchini usiku huu kwa makanisa yetu ya humu nchini yanayoutii ujumbe. Katika jambo hili inawezekana nikachukua muda mrefu kidogo, na halafu tena huenda nikahubiri fundisho fulani. Kwa hiyo kama ndivyo hivyo na hukubaliani nalo, kama tu nilivyosema siku zote kuhusu kula sambusa ya tunda la cherry, ninapoifikia mbegu siitupi hiyo sambusa, ninatupa hiyo mbegu, ninaendelea tu kula sambusa. Kwa hiyo kama ikitokea kwamba nitaje jambo fulani usiku wa leo, mimi pema, hiyo ndio sababu moja iliyonifanya kuitikia mwaliko huu usiku wa leo kuwa hapa kuyaletea makundi mbalimbali kote nchini ujumbe wangu wa kutoa shukrani. Ilikuwa ni kwa sababu ndugu Jack yuko huru sana siku zote kufungua mlango wake na kusema, hubiri kilichoko moyoni mwako. Kwa hiyo ninajisikia nyumbani kabisa. Kwa hiyo inawezekana ya kwamba humu ndani katika kusanyiko la mahali hapa la ndugu Jack huenda kukawa kuna wahudumu wengine na baadhi ya watu ambao wasingekubaliana na fundisho. Kwa kawaida, ninaheshimu kutotaja fundisho kwenye mimbara ya mtu ambaye amenialika nije nikamsaidie kuhubiri. Kwa hiyo, baada ya usiku wa leo, nadhani nitakuwa tu nikiwaombea wagonjwa na kufanya ibada ya kawaida. Lakini nilifikiria ningewajulisheni kabla ya kwamba kama nikisema kitu ambacho huenda kisikubalike, mbona kihesabu tu kwamba ni kwa ajili ya ujinga wangu, nadhani wala sijui vema zaidi, na mniombee. Kwa hiyo sasa, hebu natufungue kwenye neno, kwenye mlango fulani hapa. Ninataka kurejea sehemu nyingi usiku wa leo, kwa maana nina maandiko mengi na mitasari midogo iliyoandikwa hapa kwenye padi. Ninakumbuka mara ya kwanza nilipopanda jukwani kwenye maskani ya uzima, miaka 20 iliyopita, haikunibidi kuandika maandiko yangu na marejeo. Nilikuwa tu na umri mdogo zaidi kwa miaka 20 wakati huo. Bali sasa nimekwisha kupita umri wa miaka 25, kwa hiyo mimi kwa mara ya pili, kwa hiyo siwezi kuyakumbuka kama nilivyokuwa nikiyakumbuka. Inanibidi kuandika maandiko yangu, na mara nyingine niandike kitu chochote kwa ufupi ninachotaka kukirejea. Na sasa Bwana na abariki tunaposoma kutoka kwenye neno la Mungu na kitabu cha Warumi mlango wa 7. Sasa ninataka kwa namna fulani kufundisha jambo hili kama somo la shule ya Jumapili. Ninajua kuna watu ambao wamesimama na kule maskanini kwa kawaida kule Jeffersonville. Ninataka kuwasalimu ninyi nyote usiku leo pia, kijua ya kwamba mko kwenye mtandao huu huko maskanini. Na inaonekana kana kwamba mkiwa huko maskanini usiku leo, kama mngelikuwa huku watu wakiwa kando kando ya kuta na wamefurika. Sasa ninadhani mko hivyo pia, watu wote mlio kwenye sehemu hiyo ya nchi ambao mmekuja kwa ajili ya ujumbe. Sasa tutatumia hili kama somo la shule ya Jumapili, wala halijaelekezwa kwenye kitu chochote, kwa watu wowote wala chochote kile. Ni kwa kanisa tu, mwili wa Kristo, ambao tunajaribu kuongoza kwenye mawazo ya kilindi na makusudi ya juu zaidi, kiamini ya kwamba kuja kwa Bwana Yesu kumekaribia. Tunaamini jambo hilo zaidi sana, umekaribia kwa miaka 20 zaidi kuliko ilivyokuwa mara ya kwanza nilipokuja Shreveport. No, mambo mengi sana yametendeka tangu wakati huo. Sasa tunakutazamia kuja kwa Bwana katika kizazi chetu. Sitazamii uamsho katika kizazi chetu, ninakutazamia kuja kwa Bwana katika kizazi chetu. Sasa katika Warumi 7, nikiamini ya kwamba mmefungua Biblia zenu kila mahali sasa kote nchini, tunataka kusoma kwa makini sasa. Huu ujumbe unaotolewa hapa unaonekana kana kwamba ni juu ya ndoa na talaka, bali kwa kweli sivyo. Kwangu mimi ni unabii kwa ajili ya kanisa katika siku za mwisho. Na tusome. Ndugu zangu, hamjui, maana nasema na hao waijuao sheria, ya kuwa torati humtawala mtu wakati anapokuwa yuhai. Kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yuhai. Bali akifa yule mume, amefunguliwa ile sheria ya mume. Basi wakati awapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine, huitwa mzinzi. Ila mumewe akifa, amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi ajapoolewa na mume mwingine. Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law. Kadhalika ndugu zangu, ninyi pia mmeifia torati kwa njia ya mwili wa Kristo, mpate kuunganishwa ama mpate kuolewa na mwingine, je, aliyefufuka katika wafu, kusudi tumzalie Mungu matunda. Kwa maana tulipokuwa katika hali ya mwili, tamaa za dhambi zilizokuwako kwa sababu ya torati zilitenda kazi katika viungo vyetu, hata tukaizalia mauti mazao. Bali sasa tumefunguliwa katika torati, tumeifia hali ile iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Na sasa hebu tuombe. Mungu mpenzi, ndio kwanza tusome lile tunaloamini kuwa ni neno takatifu la Mungu. Na hilo ndilo tunaloamini, kwamba hakuna yodi moja wala nukta itakayopita kamwe kutoka kwenye hili mpaka yote yatakapotimizwa. Nasi tunaamini ya kwamba Bwana wetu alituambia katika Ufunuo mlango wa 22 ya kwamba mtu yeyote atakayeondoa neno moja kutoka kwake ama kuongeza neno moja kwake, huyo sehemu yake itaondolewa katika kitabu cha uzima.
Representation of this word as Satan misrepresents.
Nasi tunaona ya kwamba, kwa kufasiri neno hili vibaya, kama vile shetani alivyolifasiri vibaya kwa Hawa, kulimfanya ashuku neno moja, ukaitupilia jamii yote ya binadamu katika machafuko ya anguko. Neno moja tu. Kisha tunaona katikati ya kile kitabu, alikuja Bwana na Mwokozi wetu, naye alitupa nukuu hii kuhusu jambo hilo. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Halafu lile onyo kali katika kitabu cha mwisho cha ufunuo wa Yesu Kristo, yeyote atakayeongeza neno moja ama kuondoa neno moja, ataondolewa sehemu yake katika kitabu cha uzima. Ee Mungu, tukijua, tukiona jinsi tulivyo wadhaifu, tukijua kwamba tunatembea juu ya nyuzi dhaifu za maisha haya yasiyodumu, ukiwa hatujui ni wakati gani tutakapoitwa kwenda kujibu huko juu. Tujalie, ee Bwana, tuweke kando kila kitu moyoni mwetu, kila kitu niani mwetu, na tuangalie moja kwa moja kwenye neno lako usiku wa leo, na tukutazamie wewe uje na kulifasiri kwa mausia matakatifu. Tujalie hayo. Tuomba Roho wako atushukie na kulitia neno mafuta moyoni mwetu, tupate kuondoka hapa jioni ya leo watu bora zaidi kuliko tulivyo sasa, tupate kumfahamu Yesu Kristo kwa undani zaidi. Tujalie hayo Bwana, tupate kuifahamu siku tunayoishi na matayarisho ya Mungu kwa ajili ya watu wake katika saa hii, wakati huu mkuu, muhimu sana na wenye giza tunaishi sasa. Mungu, tutie mafuta, si mnenaji tu, bali na msikilizaji. Na sote pamoja, ifanye mioyo yetu itetemeke mbele za neno lako. Kwa kuwa, kumcha Mungu, ndio mwanzo wa maarifa. Tujalie mambo haya Baba, kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amina.
I'd like to title these few remarks that I was going to make here and some scriptures that I would like to.
Ningependa kuyapa kichwa matamshi haya machache ambayo nilikuwa niyazungumze hapa na maandiko fulani ambayo ningetaka kuyafuatilia nyuma kwa makini, Bwana akipenda, kwa ajili ya ujumbe wa kutoa shukrani kwa usioonekana wa muungano usioonekana wa bibi harusi wa Kristo. Muungano usioonekana wa bibi harusi wa Kristo. Hausikiki kama ni ujumbe wa kutoa shukrani. Hata hivyo, andiko lolote, tunashukuru kwa ajili ya hilo lote. Ninamshukuru Mungu kuishi katika wakati huu wa matukio ya kumalizia historia ya ulimwengu huu. Sijui kama ningalikuwa na la kusema kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, na Mungu awe ameniwekea wazi mpango wote na kuniambia, nataka wewe uhubiri. Basi sasa, ni wakati upi ungetamani kwenda duniani ukahubiri? Ningalichagua wakati huo, kwa maana ninafikiri hiki ndicho kipindi cha heri na furaha kubwa. Hakika ningalipenda kuwa hapo wakati wa ziara yake duniani. Lakini hata hivyo, nafikiri huu hapa sasa ndio wakati mkuu zaidi, kwa maana ndio wakati anaokuja kuwachukua watu ambao amewakomboa, tunapokaribia ufufuo ambapo watu waliokombolewa watafufuka. Ni nafasi ya fahari jinsi gani tulio nayo kuwahubiria watu wanaokufa. Ni wakati mkuu mno, tunaufurahia sana. Na tunajua ya kwamba historia inafikia mwisho wake. Historia ya ulimwengu itakwisha hivi karibuni, ndipo tutaingia kwenye siku mpya, kwenye ule utawala mkuu wa miaka elfu. Huo, kama mwaminio mmoja, ninaamini katika nini? Katika utawala wa miaka elfu. Utawala wa miaka elfu, pamoja na Kristo, miaka elfu moja duniani. Kule kurudi kwa Bwana Yesu katika mwili, kuwachukua watu wenye mwili uliotukuzwa kwa damu yake inayosafisha. Paulo hapa anaeleza kwa mfano katika maandiko yetu kuhusu torati na neema na kulielezea kwa mfano kama ndoa na talaka. Fungu hili ni mara chache sana linahubiriwa kwa sababu liko nini, kwa namna fulani linahusu kitu kama ndoa na talaka. Lakini pia linahusu sehemu kubwa zaidi ya ndoa na talaka, kuhusu jinsi ambavyo yeye anajaribu kuweka katika utaratibu hapa ya kwamba sisi, kama nini, kama kanisa, haiwezekani tena tule tumeolewa na dunia na Kristo pia wakati huo huo, na liwe ni jambo la haki na halali, kama vile isivyowezekana kwa mwanamke kuwa anaishi na mume mwingine wakati yeye ana mume aliye hai. Nami nina mawazo yangu mwenyewe juu ya jambo hilo, nami ninaamini ya kwamba yale Biblia isemayo ni kweli. Sasa, bali ninaamini pia, ndivyo ninavyoamini ya kwamba jambo hilo linafungua moja ya siri kuu za unabii. Nami ninatumaini ya kwamba Bwana atatusaidia usiku wa leo tunapouhubiri huu kwa watu wetu wanaongojea kote nchini. Ilisemwa wakati mmoja, nilikuwa nikisoma wakati nilipokuwa nikiandika muhtasari wa jambo hili, nisingeweza kukumbuka liko kwenye kitabu kipi hasa, lakini nina hakika hili ni kweli, ya kwamba moja ya vitabu nilivyosoma juu ya Bwana Moody, Dwight Moody, huko Chicago. Tuna kanisa lenye usikivu mkubwa huko Chicago pia usiku wa leo. Ya kwamba Bwana Moody, baada ya kusoma Warumi saba, alikimbilia mtaani na mtu wa kwanza aliyekutana naye alimwambia, "Je, unajua neema?" Ndipo huyo mtu akajibu, "Neema nani?" Bwana Moody akajibu, "Neema ya Mungu." Kwa hiyo ilimsisimua sana wakati alipoona vile jinsi neema ilivyokuwa imetutenganisha na torati na jinsi kwamba ni kazi gani neema ilifanya. Vema, sasa lolote nalotaka kufanya ni wakati daima niliwaambia watu nitakapovuka ule mstari ngambo ya pili, ningependa kusimama na kuimba neema ya ajabu, jinsi inavyosikika tamu, iliyomuokoa mnyonge kama mimi. Neema, neema ya thamani. Laiti ningalijua neema nyingi zaidi. Kwa maana tunaokolewa kwa neema, si kwa yale tunayeweza kufanya. Nayoweza lolote tufanyalo halihesabiwi kwetu. Neema ndiyo inayotuokoa. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hebu niongezee kwa mwanamke huyu neema, hebu nimweke kwenye Biblia pia anavyoitwa bibi mteule. Huyu binti neema nitakaye nena habari zake. Ujue Biblia inatangaza, ilisema kwa bibi mteule. Hilo kama ukiangalia, mteule linatokana na neno bibi aliyeteuliwa. Bibi mmoja miongoni mwa mabibi wengine wote aliteuliwa. Kama vile yule bikira alikuwa auzae mwili wa Mungu duniani, alikuwa ni mwanamke aliyeteuliwa. Mungu alimchagua Mariamu. Na pia Mungu amemchagua bibi mteule ambaye ni bibi harusi wake. Yeye ameteuliwa. Natumaini sisi ni washiriki wa huyo usiku wa leo kote duniani, kote nchini hasa. Kielezo chake hapa kikionyesha uhusiano wa bibi harusi na Kristo, bibi mteule, na jinsi alivyopaswa kuletwa kwake, mahali ambako angetoka, na jinsi ambavyo angeletwa kwake. Kanisa hapa, katika kielezo tulicho nacho mbele zetu, inafananishwa na mwanamke, ambapo mwanamke siku zote ni mfano wa kanisa. Kwa maana kanisa linahesabiwa kwamba ni bibi harusi, bibi harusi, yeye ni bibi harusi wa Bwana Yesu, mwana wa Mungu. Daima kama utachunguza, uchunguze hali na mienendo ya wanawake, basi utaona mahali kanisa lilipo. Sasa hili, baadhi ya matamshi haya huenda yakaonekana ni mageni kwa wengine wenu, bali yanathibitisha ujumbe nilio nao kutoka kwa Bwana ambao ninajitahidi kuwafikishia watu. Unaona? Hebu angalia kila kitu katika hali yake ya asili, jinsi yanavyokuwa maumbile, na uyachunguze, yanaambatana kihakika na mambo ya kiroho pia. Sasa kama utachunguza mienendo ya wanawake ulimwenguni leo, chunguza mwenendo wa kanisa la kilimwengu leo. Chunguza tu. Bila shaka sasa pia kuna mwenendo wa bibi harusi wa kiroho pia, lile kanisa. Unaona? Chunguza jambo hilo pia. kwa sababu hilo linaloitwa la kawaida linadai kuwa ndilo bibi harusi. Sasa naomba kuliambia tena kusanyiko la mahali hapa, msijisikie vibaya sasa. Ninawazungumzia wote kote nchini, kwa nini? Wale ninaowadhania ndio bibi mteule. Kwa hiyo ikitokea kuwepo na wahudumu humu ndani ambao hawakubaliani na hayo, vema, hebu tulieni tu kwa kitambo kidogo. Naona, angalieni, hebu sikilizeni tu. Angalieni tabia hii. Unapoona wanawake wakipotoka tu, wakifanya tu jambo lolote wanalotaka kufanya, angalia kanisa linafanya jambo lile lile. Angalia, bali angalia wakati yule bibi harusi wa kiroho, wakati atakapoanza kuwa na uamsho, wakati atakapoanza kurudi na kujiweka sawa na neno la Mungu. Basi angalia tena, unaona jinsi maandiko yalivyo, wakati huo utakuwa na ujumbe utakaosambaa haraka wa kumshika huyo bibi harusi, kumshika huyo mwanamke mteule. Kwa kuwa ni kama vile ulimwengu, shetani, yule mdanganyifu aliyemdanganya yule bibi harusi wa kwanza kufanya dhambi dhidi ya Mungu kwa kutoliamini neno lake. Na sasa leo hii tunapoona kanisa la kawaida katika injili yenu ya kiakili ikizidi kwenda mbali zaidi na zaidi na neno katika injili ya kirafiki, tunaona ya kwamba wanawake wa ulimwengu huko mitaani, wafuasi wa hilo, wanafanya mabaya katika mazingira yale yale. Huwezi kuwaambia, wamepoteza hisia zote za uadilifu wa kawaida. Hao watu wamezipoteza. Naona, na hivyo ndivyo kanisa limefanya. Nawe unaweza kuliona likienda moja kwa moja kwenye baraza la ekumeni, kwa hakika tu kama kitu chochote kile ulimwenguni, na kuingia moja kwa moja Rumi upesi sana liwezavyo kwenda. Naona, kwa maana imetabiriwa. Na huyo hapo, hiyo ndiyo tabia yake. Lakini basi angalia tena kwenye kanisa la kiroho, jinsi ambavyo kundi hilo la watu walioitwa watoke, wateule, kupitia kwenye kila uamsho. Wakati wa Martin Luther ilitukia vivyo hivyo katika yale matengenezo, ilitukia vivyo hivyo wakati wa John Wesley, ilitukia vivyo hivyo wakati upendekose ulipoanza kwa mara ya kwanza. Waliwarejesha hao wanawake moja kwa moja katika neno, kisha wakaliacha. Huyo hapo akirudi moja kwa moja kwenye machafuko. Lakini basi wakati ambapo watu wanapokuwa tayari kujiweka sawa, kuna ujumbe unaotokea na wanajiweka sawa nao. Luther alikuwa mjumbe wa siku moja na kuhesabiwa haki. Nalo kanisa likajiweka sawa moja kwa moja na huo, baadhi yao. Hao wengine wakaendelea. Wesley akaja na utakaso, kanisa likajiweka sawa nao. Pentekoste ikaja na kurudishwa kwa vipawa, kanisa likajiweka sawa moja kwa moja nao, wale wateule wa siku hiyo, na kisha wakafifia, wakarejea moja kwa moja kwenye umadhehebu, na wakaondoka moja kwa moja pamoja na hao wengine, wote hao moja kwa moja kwenye mwelekeo huo huo. Sasa, lakini unaona, wakati watu wanapoanza kujitahidi kujiweka sawa na neno, unakuja ujumbe mpya kutoka kwenye neno la Mungu, waendea watu hao moja kwa moja, na wanaukamata ujumbe huo na kujiweka sawa kila wakati. Liko tu katika nini ya Mungu, tuna mambo hayo. Tunazo familia, kila familia hapa ndani imezoea jambo hilo. Wakati mwingine kila kitu kitakuendea vizuri kwa miaka kadhaa. Kisha mara utafikia kipindi ambacho tunasema hilo mara nyingi huku kusini, hakuna msiba usiokuwa na mwenziwe, na kila kitu kinavurugika. Unapitia katika kipindi cha usiku, ndipo unapambazuka. Kisha kipindi cha usiku, kila kitu kinakwenda katika muendeleo wa moja kwa moja. Nabii Paulo hapa anasema ya kwamba mwanamke hawezi kuolewa mara ya pili mpaka mume wake wa kwanza amekufa. Hawezi kuolewa tena mradi tu mume wake wa kwanza angali hai. Yeye hawezi kwa hali yoyote ile kamwe. Inamlazimu kubaki pasipo mwenzi mradi tu mume wake wa kwanza yuhai. Na kama akitenda dhambi kama hiyo, ataitwa mzinzi. Inazungumza juu ya mambo ya kawaida sasa, kuyafananisha na ya kiroho. Kama mwanamke huyu angetenda dhambi kama hiyo, basi anatiwa alama mwanamke mzinzi, endapo ana wanaume wawili walio hai kwa wakati mmoja. Kwa hiyo, ye amepoteza kwa kufanya jambo hili haki zake kwa Mungu na mbinguni kwa kufanya jambo hilo. Hakika amepoteza. Ye ametupiliwa mbali na mpango wa Mungu kwa mujibu wa maandiko ambayo nimekwisha yasoma sasa hivi. Vivyo hivyo na kanisa linapojaribu kuchanganya kanuni za imani na madhehebu pamoja na neno la Mungu, haliwezi kuolewa na madhehebu na liwe bibi harusi wa Kristo kwa wakati mmoja. Sharti liwe limemfia mmoja au mwingine. Ndivyo inavyosema Torati hapa. Kuna sheria nyingi sana katika neno la Mungu. Hiyo ni sheria yake, Paulo akizungumzia jambo lile lile hapa. Haliwezi kuolewa na kanisa la kanuni za imani za kilimwengu na liwe bibi harusi wa Kristo, kwa maana hilo moja linapinga lingine. Sasa kumbuka, unasema vema tunaamini hili bali hatuamini lile. Kama umeolewa na Kristo, Kristo ni neno la Mungu. Katika Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza ulisema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Na yuyo huyo alifanyika mwele akakaa kwetu. Kristo alikuwa ndiye neno lililo hai, je, daima alikuwa ni neno, angali ni neno, daima atakuwa ni neno. Je, alikuwa tu ni dhihirisho la sifa za Mungu, kwa kuwa alikuwa ni mwana wa Mungu. Na mwana yeyote ni sifa za babaye. Na jinsi tu vile wewe ulivyokuwa katika jeni za baba yako, katika mwili wa baba yako alipokuwa mvulana mdogo, ulikuwa ndani yake. Hata hivyo, yeye asingeweza kuwa na ushirika na wewe kwa sababu hakukujua. Lakini basi, kupitia kwenye tumbo la uzazi la mama, ulizaliwa duniani na ukachukua sura ya baba yako, ndipo angeweza kufanya ushirika na wewe. Na ndivyo mlivyokuwa wana wa Mungu na binti za Mungu, kabla hata hakuja kuwa na mwezi, nyota ama molekuli. Mlikuwa wana na binti za Mungu, kwa kuwa ninyi ni onyesho tu la kimwele la sifa zilizokuwa ndani ya Mungu hapo mwanzo. Kwa kuwa kuna aina moja tu ya uzima wa milele, na huo ulikuwa ni wewe hapo awali. Hujui lolote kuhusu hilo, wala hukujua wakati ulipokuwa ndani ya baba yako wa duniani, lakini umedhihirishwa pia katika sura yake. Umefanywa katika sura ya Mungu, nawe ulidhihirishwa kwa ajili ya utukufu na ushirika wa Mungu. Na hivyo basi, kwa hakika tu kama vile jeni yako ilivyopaswa kuwa ndani ya baba yako, kabla ya kuzaliwa kwako kwa kawaida, ilibidi jeni yako ya kiroho iwe ndani ya Mungu, kwa kuwa wewe ni dhihirisho la sifa za mawazo yake kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Vema, hakuna njia ya kulikwepa, hiyo ni kweli. Sasa tunaona basi, huo uzima ukiwa ndani yako, uzima wa Mungu ukiwa ndani yako, tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sasa huwezi kuchanganya kanuni za imani za madhehebu pamoja na neno, kwa maana zinatofautiana sana moja na lingine. Hivyo ndivyo hasa shetani alivyojaribu kufanya na mawazo yake ya kiakili kwa Hawa. Alisema, alikubali ya kwamba Mungu alisema jambo hilo, lakini akasema, hakika hamtakufa. Unaona, na wanaamini hilo. Na hivyo ndivyo kanuni za imani zimefanya usiku wa leo. Madhehebu yamewatanganisha watu na neno la Mungu. Je, Yesu hakusema hapo alipokuja, ninyi kwa mapokeo yenu mmetangua amri za Mungu kwa watu? Na kwa kanuni zetu za imani, tumetenganisha ushirika wa Roho Mtakatifu ulitia mafuta neno la Mungu lililokusudiwa kwa ajili ya kizazi hiki. Kwa namna hiyo, tumewatenganisha watu kwa madhehebu, hata hawawezi kupata nafasi ya kuona hilo. Sasa, Mungu yeye, kila kizazi, yeye huongeza sehemu mpya ya kitabu chake. Yote yanaambatana pamoja. Kama vile ambavyo mwili wangu ulivyoumbwa, inaambiwa ulianza kwa uti wa mgongo, bali wote haukuwa ni uti wa mgongo. Ulitoka hapo ukawa mbavu, na kutoka kwenye mapafu, na kwenye vitengele, na mikono, na miguu, na kadhalika, ndipo ukaja kuwa mtu niliye mimi. Na hivyo basi, Mungu alidhihirishwa hapo mwanzo, na hatimaye akatokea kama Yehova, Mungu Baba. Ndipo akatokea kama Mungu Mwana katika Yesu Kristo. Sasa ametokea kama Mungu Roho Mtakatifu, Mungu yeye yule wakati wote, madhihirisho matatu ya nini? Mungu yeye yule. Sasa tunaona katika jambo hili ya kwamba kila kizazi Mungu amelikusudia neno lake tangu mwanzo. Ni kama tu vile mabadiliko ya polepole yalivyokuja. Ni kama tu kile kitu cha kwanza alichoumba Mungu, labda kilikuwa, hebu tuseme yeye aliumba mimea kwanza. kisha akaumba wanyama baadaye, ndipo akaumba binadamu baadaye, kitu kama mabadiliko ya polepole yakiendelea kuwa bora zaidi. Ndivyo imekuwa katika Mungu na kanisa lake, kuhesabiwa haki chini ya Luther. Kuta huko ni kumvuta bibi harusi wake atoke. Sasa yeye anamuumba bibi harusi wake, kuhesabiwa haki chini ya Luther, kutakaswa chini ya Wesley na kadhalika. Unaona, yeye mabadiliko ya hatua kwa hatua ya roho yakitolewa zaidi na zaidi, maana huo mwili unajengeka kufikia kichwani ambacho ni Kristo, huo mwili wa Kristo. Sasa yeye kama mwanamke, kama ameolewa na Kristo aliye neno, hawezi kuolewa na madhehebu ya kanisa kwa wakati huo huo, kwa kuwa amefungwa nayo. Hata nini, hawezi kuishi na hao waume wawili kwa wakati huo huo. Wanatofautiana mmoja kwa mwingine. Moja limetumwa na Mungu, lingine limefanyizwa na mwanadamu, kwa hiyo yanahitilafiana. Alisema, neno la kila mtu na liwe uongo, langu na liwe kweli. Mungu alisema hivyo. Yanahitilafiana tu moja kwa lingine, kama vile Torati ilivyo tofautiana na neema, kama vile Paulo anavyosema hapa. Mmoja hana budi kuwa amekufa kumpata huyo mwingine. Na kama amejaribu kuwachanganya, ataitwa mzinzi. No, wazieni jambo hilo. New York, Arizona, kote nchini, wazieni jambo hilo. Mungu alisema, kama akijaribu kuolewa na wawili wakati huo huo, ataitwa mzinzi. Ni mzinzi gani anayeweza kuingia mbinguni? Je, Mungu anaweza kuwa mwanamke mzinzi? La hasha. Alituambia tusifanye jambo hilo. Ataitwa mzinzi. Basi watoto wake, kama yeye ni mzinzi, watoto wake ni haramu. Haramu. Ni haramu kwa kitu gani? Si kwa kanisa, bali kwa neno. Huyo ni mwanamke haramu. Ni picha ya namna gani ya hii Ufunuo tatu hapa, ya siku ya mwisho, wakati wa kanisa la Laodikia? Ni kundi haramu jinsi gani? Mchanganyiko wa kimadhehebu wa namna gani? Vugu vugu. Wanatenda maovu na kujiita wenyewe ni Wakristo na kulikana neno la Mungu. Wenye mfano wa utauwa, bali wakikana nguvu zake, kama nabii alivyosema wangekuwa. Ndoa ndiyo desturi ya zamani sana ulimwenguni. Ndoa ilitekelezwa kwanza na kuidhinishwa katika bustani ya Edeni. Mwanamke amewekewa amana tabia fulani ambazo hapaswi kuzichafua. Mwanamke amewekewa amana hizo. Hakuna kiumbe duniani kilicho kama mwanamke. Hakuna mbwa jike. Hakuna jike la aina yoyote lililopewa tabia ambayo mwanamke amepewa. Mwanamke hata hakuwapo mwanzo wa uumbaji, kwa kuwa Mungu alijua ya kwamba angeanguka. Majike wengine wote wasingeweza kufanya uzinzi. Yeye ndiye pekee anayeweza kufanya uzinzi. Kama angalikuwa ameumbwa kama kiasile, hilo lisingekamilisha hekima kuu ya Mungu. Unaona, yeye alifanywa za utuka la mwanamume. Lakini kwa sababu alitupwa upande huo, yeye pia amekabidhiwa dhamana takatifu kutoka kwa Mungu kwa ajili ya ukombozi. Yeye ana sifa ambayo hapaswi kuzitia unajisi. Kama akizichafua, ametiwa unajisi maishani mwake mwote. Haidhuru amesamehewa jinsi gani, hawezi kuhesabiwa haki. Itafikia jambo hilo katika muda mfupi, ina maandiko juu ya jambo hilo katika dakika chache. Anaweza kusamehewa unajisi wake, ila hawezi kuhesabiwa haki katika maisha haya. Analo daima. Angalia, sasa amekabidhiwa hii. Anaweza kusamehewa, bali sio kuhesabiwa haki. Amepewa mwili wake, dhamana takatifu kutoka kwa Mungu. Hakuna mbwa jike, hakuna ndege, hakuna mnyama mwingine, hakuna kiumbe kingine kilicho jinsi hiyo. La, yeye pekee. Kwa jambo hilo, yeye ni sababu ya dhamana hiyo kuwa takatifu sana, ni kwamba yeye anapaswa kuleta uhai duniani. Mwili wake ni tuta la kuoteshea uhai, hiyo ndiyo sababu amepewa dhamana hii takatifu. Sasa hapa ndipo ambapo huenda msikubali, wengi ninyi wana theolojia. Hicho ndicho kilichoitia unajisi jamii yote ya binadamu, ni ule uzinzi hapo mwanzoni. Tuta lake la uzazi lilichafuliwa, akazaa wale mapacha Kaini na Habili, ndio moja watoto wawili. Tuchunguzeni maandiko. Angalieni sasa. Tunaona ya kwamba mwili wake ni tuta la kupanda mbegu, na kwa hiyo ni dhamana takatifu asiuchafue huo. Sasa ninazungumza sasa nikileta jambo hili kwenye kielelezo kuonyesha mahali ambapo kanisa linasimama. Sizungumze juu yenu ninyi wanawake, chochote mlicho, hiyo ni kati yenu na Mungu, ama ninyi wanaume, bali ninazungumza juu ya kanisa na Kristo. Sasa hii amepewa apate kuleta uhai ambao ni Mungu pekee anaweza kuutoa. Mumewe anaweza kuwa ndiye mbebaji wa mbegu zake, bali inabidi Mungu atoe huo uhai. Hiyo ni kweli. Hauna budi kuja. Uhai wote hauna budi utoke kwa Mungu. Uhai wowote unapaswa utoke kwa Mungu. Ukiisha kupotoshwa, basi hicho ndicho kinacholifanya jambo hilo kuwa dhambi. Lakini uhai hauna budi utoke kwa Mungu. Yeye ndiye mwanzilishi wa uzima. Sasa yeye ana nini takatifu? Moja, nataka kutaja mambo matatu hapa ambayo hapaswi kuyaacha. Sasa ninaponena, shikilieni kanisa mawazoni mwenu wakati napoliongea jambo hili kwa mwanamke wa kawaida, kama vile Paulo anavyofanya hapa katika mlango wa 7 wa Warumi. Yeye ana dhamana takatifu ya uadilifu aliyokabidhiwa na Bwana wake. Uadilifu fulani. Hakuna kitu kingine kilicho nao ila mwanamke. Vema. Amekabidhiwa huo na Mungu, hapaswi kuchafua uadilifu huo. Akithubutu kufanya jambo fulani baya, hana budi kulitubia kwa mumewe kabla hajamkubali na aliweke hilo sawa. Hivyo hivyo na kanisa lililoolewa na torati, halina budi pia kuja mbele za Kristo kabla ya ndoa ya pili. Hana budi kutubia hilo. Asipolitubia na aishi na mumewe kwa miaka 10 na kisha alitubie, mumewe ana haki ya kumtaliki na kuoa mwanamke mwingine. Hayo ni maandiko. Washerati ni maisha machafu. Yusufu, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, kwa kuwa mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Alikuwa ameazimu kumwacha kwa siri. Unaona, baada ya yeye kuwa amekwisha kumchumbia. Unapomposa msichana, kulingana na Mungu, umekwisha kumuoa. Angalia sasa. Yeye ana dhamana takatifu ya uadilifu ambayo amepewa, aliyokabidhiwa na Bwana. Mungu alimpa uadilifu huo. Kama tu ilivyokuwa katika bustani ya Edeni, je, anaweza kusema ndiyo ama la? Yeye ana dhamana takatifu ya utu uke aliyokabidhiwa, ambao hapaswi kuuharibu. Utu uke nao nena habari zake hapa ni mwenendo wake, tabia yake mbele za wanaume. Si kumruhusu kila mwanamume kuangalia kwenye skrini hizi kuwaona hawa wachezaji maarufu wa sinema wakibusiana na kukumbatiana na kupapasana na kukaribia juu ya hawa wanawake. Mwanamke anayefanya jambo hilo ni mwenye tabia mbaya. Huenda akawa ni mwadilifu hata hivyo, lakini unaona moyoni mwake, wakati hizo tezi za jinsia zimo mdomoni. Mwanamume akimbusu mwanamke kwa kweli, kwa uwezekano amefanya uzinzi. Tezi za jinsia ziko kwenye mdomo wa mwanamke na kwenye mdomo wa mwanamume. Angeweza kumbusu mkononi, isingechanganyikana kupitia tezi zao za jinsia, bali tezi za jinsia ziko midomoni. Na mnaona upuuzi huu wote huko Hollywood siku hizi, huku kupapasana kote na kufanya mapenzi na wanawake na kadhalika, na wasichana wadogo wakiangalia hayo yote, si ajabu uadilifu wetu umeoza na kuharibika na ni mchafu. Unaona? Kwa sababu hayo yanaanikwa mbele ya watoto. Hiyo ni kweli. Haina budi kuwa hivyo kwa ajili ya siku ya mwisho. Sasa wekeni kanisa mawazoni. Inabusiana na kupapasana na kujichanganyisha na kila kitu ila neno. Inamruhusu ibilisi na elimu na utafiti wa kisayansi na kadhalika. Wakati mambo ya sayansi, elimu, kila kitu ni kinyume kabisa na Mungu. Mfumo wote wa ustaarabu tulio nao siku hizi ni upinga Kristo kabisa. Mfumo wa elimu ni upinga Kristo. Ustaarabu ni upinga Kristo. Unampinga Mungu. Unasema, ati dhidi ya ustaarabu, Mungu atakuwa na ustaarabu mmoja ya siku hizi ambao hautahusishwa vyovyote na mauti. Ustaarabu huu wa kisasa umeletwa na Shetani. Nitawathibitishieni jambo hilo, Bwana akipenda, usiku wa leo, kutoka katika Biblia. Mambo yote haya ni ya Shetani. Ustaarabu wetu mpya hautakuwa na lolote la vitu hivi ndani yake. Mwanamke ana huu utu uke mtakatifu. Si ajabu kwamba wanaume wanatenda mbele ya wanawake jinsi wanavyotenda, kwa sababu wanawake wanajianika mbele ya wanaume jinsi wanavyofanya. Yeye anajitokeza hapa nje na kaptura na nguo za kubana na nguo za wanaume na kadhalika, huko mitaani akikatika katika. Hata aseme nini, anaweza awe msafi sana kwa mumewe awezavyo kuwa, lakini machoni pa Mungu yeye ni mzinzi. Kila mtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake, naye alijianika awe hivyo. Na hivyo ndivyo hasa kanisa limefanya hasa na ulimwengu. Na hivyo ndivyo kanisa limefanya hasa na ulimwengu. Angalia, amekabidhiwa huo uadilifu mtakatifu, utu uke mtakatifu, halafu na umama mtakatifu kumheshimu mumewe. Hebu angalia tu siku hizi katika miji fulani, miji mingi, hata wanakarabu kubwa katika kile wanachoita jumuiya, wafuasi wa kanisa pia. Wanaweka kofia zao sakafuni, kisha wote wanalewa pombe na kutupa funguo zao humo ndani. Kila mwanamke anaenda na kuchukua ufunguo kutoka kwenye kofia fulani ya mwanamume atakayeishi naye kwa wikiendi hiyo. Kila aina ya karamu za aina hiyo. Mambo ambayo nina mengi sana ya kusema hapa, Bwana akipenda, sina wakati wa kuingilia jambo hilo. Uchafu kama huo. Na kanisa ni baya namna hiyo hiyo, kweli inafanya uzinzi na kila kitu, wala halina shughuli ya kuingilia mambo hayo. Inapaswa kudumu na neno. Majengo ni sawa, hospitali ni sawa, mambo haya mengine yote ni sawa, mipango ya elimu hiyo ni sawa, hatunabudi kuishi hapa, hatunabudi kusoma, kuandika, hiyo ni mojawapo ya mambo ya mfumo wa maisha. Kama vile ambavyo hatukupaswa kuvaa nguo zozote hapo mwanzo. Tahubiri juu ya jambo hilo baadaye juma hili, Bwana akipenda. Lakini natubidi kuvaa nguo kwa sababu Mungu alitupa nguo. Lakini hapo mwanzo hatukuzihitaji. Tulikuwa tumetiwa utaji. Sasa mwanamke ametiwa utaji wa dhambi yake. Hata hajui kwamba anatenda dhambi. Naona kama alivyokuwa wakati ule. Kwa nini? Sasa yeye ametiwa utaji na ibilisi. Kule nyuma alikuwa ametiwa utaji na Mungu. Hiyo tofauti yake. Sasa tunaona ya kwamba yeye amepewa dhamana hii takatifu ambayo hapaswi kuiharibu. Ya utu uke, atende, adumishe tabia yake, awalee watoto wake, awe na heshima kwa mumewe. Siku hizi hawajishughulishi na jambo hilo kabisa. Yafaa mketi ofisini mwangu wakati mwingine, wale wanaume wakiwaleta wake zao, ambapo wanajaribu kuweka sawa mambo yao kwa Mungu na kutubia kuhusu wanaume wote walioishi nao na chochote kile tangu walipoolewa. No, unasema hao ni la, hao ni Wapentekoste. Aha. Hao wengine hawatakuja. Kwa hiyo ninazungumzia jinsi jambo hilo linavyoweza kupotea unapoanza kujichanganya na ulimwengu, kanisa na mitindo yote na mambo kadhaa tuliyonayo. Hatuko tena kama Pentekoste ya asili ilivyokuwa, zaidi ya vile mchana ulivyo mbali na usiku. Tumechepuka mahali fulani, tukaingia katika machafuko fulani ya giza mahali fulani na tukapotea. Ni dhamana takatifu jinsi gani? Ni jukumu la namna gani kwa mwanamke? Sasa angalia, ni kwa nini yeye ni mfano wa kanisa ambalo lina wajibu ule ule. Kama vile mwanamke alivyo na wajibu mtakatifu kwa umama wake, kwa uadilifu wake, kwa mume wake, kanisa lina wajibu mtakatifu kwa maombi na kwa neno na kwa Kristo, kama vile tu mwanamke alivyo nao. Na kama vile mwanamke anavyochukuliwa kwa urahisi na mwanamume mwingine, hali kadhalika kanisa linapoenda kando kwenye mipango hii ya kimadhehebu, miradi ya ujenzi na shule na kadhalika, bila kitu dhidi ya hiyo, hiyo yote ni sawa, yanakidhi matakwa yao. Bali hainini, Yesu kamwe hakusema, inendeni mkajenge shule, alisema, mkahubiri neno. Hapo ndipo wanapolipuuza. Si kuunda mashirika, hospitali na kadhalika, hayo ni sawa. Bali huo si wajibu wa kanisa. Wajibu wao ni kuhubiri injili, bali tumefanya kila kitu isipokuwa hicho. Nasi tumechukuliwa na mkondo kama tu shetani alivyofanya na kulichanganya na injili fulani, kitu kingine, na kitu fulani kingine, mpaka linakuwa ni bonge la upuzi, upotovu, hata ni nini yetu yote, dunia nzima. Angalia mwelekeo wa dunia. Ilikuwa nikisoma Reader's Digest hapa si muda mrefu uliopita, ambapo wasichana wadogo wanafikia huko mohedhi wao, na wanaume badiliko la maisha kati ya umri wa miaka 20 na 25 wanapitia katika umri wao wa makamu. Upotovu. Kwa nini? Kwa sababu ya utafiti wa sayansi wa vyakula na kadhalika ambavyo vimeharibika, tukatoka kwenye vitu vya asili tunavyopaswa kuweka mwilini mwetu. Sisi si kitu ila ni lundo la uharibifu unaokufa. Sasa hivyo ndivyo kanisa lilivyo pia. Liko katika hali hiyo hiyo. Lenyewe ni mfano. Lina uadilifu ule ule wa thamani kwa roho iliyopewa kudumisha roho na neno, wala kamwe lisizini na kitu chochote cha ulimwengu wala chochote kile. Lidumu bikira kwa neno, kama vile mwanamke anavyopaswa kudumu mwadilifu kwa mumewe. Ni dhamana takatifu kuliheshimu neno la bwana wake zaidi ya kila kanuni ya imani ya kujibunia hekima madhehebu yoyote yaliyopo. Kanisa limepewa dhamana hiyo. Wakisema vema kanisa langu, sijali kanisa lako linaamini nini, kama linahitilafiana na neno la Mungu, achana nalo. Biblia ilisema Yesu Kristo ni yeye yule jana leo milele. Marko 16 ilisema, ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio. Kanisa likihubiri tofauti na hilo, usithubutu. Wewe lifie jambo hilo, zaliwa mara ya pili katika neno la Mungu. Enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Huo ndio umbali lililotakiwa liende. Ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio, ulimwenguni kote, na kila kiumbe kitakachoamini. Unaona jinsi ambavyo tumeiacha? Hakika. Bali kanisa linawajibika kwake. Lakini sasa, angalia jinsi ambavyo Hollywood imeondoa mambo ya uadilifu kutoka kwa wanawake wetu. Nimeketi hapa nikimwangalia maskini mwanamke mzee mpendwa, dada Shredder, wengi wa hawa wanawake hapa na kule nyuma, na dada Moa hapa, hao mama wa zamani wanaokumbuka miaka michache iliyopita, kama mama zao ama hata wao, wangalitoka watembee huko nje mitaani, jinsi ambavyo baadhi ya wanawake hao wanavyotembea siku hizi, wafuasi wa kanisa, wangalimfunga mwanamke huyo kwa kuwa mwenda wazimu, alisahau kuvaa sketi yake. Vema, kama ilikuwa ni wenda wazimu wakati huo, ni wenda wazimu sasa. Vema, angalia, dunia nzima inathibitisha kwamba imeingia kichaa. Angalia mauaji na mambo yanayoendelea sasa ulimwenguni. Unaona? Wazimu. Kitu hicho chote kinakuja kutimiza ufunuo. Huenda tukalifikia juma hili. Ambapo vitu hivyo vya kutisha sana, hivyo si vya maumbile ya kawaida, hivyo ni vitu vya kiroho, ambavyo vinawafanya watu kuipigia miamba na milima mayowe, na chochote kile viwaangukie. Ule wazimu mtupu, ambao ulimwengu huu utaingiwa nao mara moja, takriban upo sasa hivi. Mbona, unaona nyayo zake. Huo hapo. Unatembea moja kwa moja huko mtaani, moja kwa moja kwenye mabenchi ya kanisa, wazimu mtupu. Fanya mambo ambayo mwanadamu asingefikiria kuyafanya huku akiwa amestaarabika. Angalia kile Hollywood imetenda kwa mwanamke. Angalia jinsi mambo yalivyo. Imepora maadili matakatifu ya mwanamke. Tungeweza kuendelea na kuendelea. Unaona? Yote haya alipoteza. Aliyapotezaje? Kwa sababu kulikuwako na chombo kijanja kinachoitwa kanisa. Kama vile ilivyokuwa katika bustani ya Edeni, mtu mjanja Ibilisi aliingia kanisani kama tu vile alivyofanya katika bustani ya Edeni na kumdanganya aingie kwenye jambo hilo. Amedanganyika. Mwanamke anawazia hamaanishi kutenda mabaya. Hawa hakutaka kufanya makosa, haikuwa ni makusudi, lakini yeye ndiye ilisema katika Timotheo wa pili, Timotheo wa kwanza tatu, alidanganywa. Na kudanganywa si wakati unapotenda jambo makusudi, wakati unapodanganywa ukaingia kwenye kutenda jambo hilo. Na hivyo hasa ndivyo ilivyotukia leo. Je, amedanganywa na televisheni, na magazeti, na watu hawa, mambo haya yote mazuri ya wanayoyaendea huko nje mtaani. Wasichana wa kisasa, wanaangalia magazeti, wanaangalia sinema, wanaangalia mtaani, wanaona nguo madukani. Jinsi shetani, kile chombo kikucha cha jahanamu, alivyoshuka miongoni mwa watu na kuwadanganya wakazama katika mambo haya. Na mwanamke anafikiri kwamba yeye yuko salama. Naye amekufa na wala hajui. Yeye yuko mbali na Mungu. Mnaona jinsi alivyopoteza haya yote na jinsi chombo hicho kilivyokuwa cherevu? Leo ninawatakeni muone Yesu alinena habari zake. Pia kama ungetaka kusoma jambo hilo, Yesu alitamka ya kwamba jambo hilo lingetimia. Je, ulijua jambo hilo? Katika saa zake za mwisho kabla tu ya kusulubiwa kwake, hebu tu na tulisome Luka mtakatifu mlango wa 23 na kwa muda mfupi tu kama somo la shule ya Jumapili, tuanzie kwenye kifungu cha 27. Naamini nimeliandika hapa. Yesu akielekea Kalvari. Lizeni ninapolisoma. Vema, Luka mtakatifu 23:27, ninaamini ndipo tunapolipata. Utasari wangu umeliandika hivyo. Naam, hili hapa. Mkutano mkubwa wa watu wakamfuata, na wanawake waliokuwa wakijipiga vifua na kumwombolezea. Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Kwa maana tazama, siku zitakuja, watakaposema, heri walio tasa, na tumbo lisilozaa, na maziwa yasiyonyonyesha. Wazieni, siku hizi ni aibu kwake kuzaa mtoto. Mnaona? Ndipo watakapoanza kuiambia milima, tuangukieni, na vilima, tufunikeni. Kwa kuwa kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, watafanyaje katika mkavu? Akinena juu ya siku ambapo wanawake wasingetaka watoto tena, wanataka mbwa ama paka ama kitu kama hicho, bali hataki watoto tena. Kwa nini? Eti yeye ni maskini bibi kizee kama ana mtoto. Mnaona? Yeye hataki. Hayo ni matamshi ya Hollywood. Haitaki mwanamke wake awe maskini bibi kizee. Kwa hiyo mwanamke ata nini? Mume atafanyiwa upasuaji ama mke atafanyiwa mmoja wao ambao utawazuia kupata watoto. Kamwe hawataki watoto. Yesu alinena juu ya jambo hilo. Naye alisema nini? Wakati wao wataanza kuililia miamba na milima ituangukie. Mwanamke atapanga uzazi kusudi aweze kwenda kwenye karamu. Hawezi kusumbuliwa na jambo la kunyonywa na mtoto. Mtoto atamharibia umbo. Akiwa mjamzito itakuwa kwamba itamumbua umbo. Hataonekana kama alivyokuwa akionekana. Naye mumewe ni mjinga vya kutosha kumwacha aendelee hivyo. Hatamzalia mtoto. Yesu alinena juu ya jambo hilo. Naye alisema ya kwamba walipokuwa wakifanya jambo hili, wakati huo ndipo wataanza kuililia miamba iwaangukie. Ni kuja kwa Bwana. Wanalipa fedha nyingi kununua paka, mbwa, wapate kuwalea. Hiyo ni kweli. Hana budi kulea kitu fulani kwa kuwa ni asili aliyopewa na Mungu. Ninaona, mimi huenda wanyama wakubwa, dubu mzee mwishoni mwa mwaka, wakati amekwisha kutana na dubu dume, yeye huwa na watoto wakati huo waliozaliwa. Wao ni watoto wakubwa vya kutosha, labda una uzito wa ratili 100 ama zaidi. Atawafanya waambaye na kubumbua peke yao, kwa sababu yeye yuaenda kuzaa vitoto vingine zaidi. Wanazaliwa Februari. Dubu hajui lolote kuhusu jambo hilo. Wanazaliwa katika vifuko vidogo. Nashangaza jinsi Mungu anavyowafanya wafungue vifuko hivyo vidogo wao wenyewe. Vidogo kama vifuko vidogo vya selofeni. Wanajitegemea. Mama yao amelala fofofo. Hajala chochote tangu Oktoba. Na hii ni Februari. Inakuja na kumnyonya mpaka katikati ya Mei. Ndipo wakati anapoviona vitoto vyake, vitoto vikubwa vizuri, labda vina uzito wa ratili 15 hivi, 10 ama 15 kila kimoja, vimemnyonya. Jinsi anavyopata maziwa, hilo ni la Mungu. Yeye anaishi yeye mwenyewe na kutoa maziwa kwa ajili ya vitoto vyake. Ndipo basi endapo hakuzaa wala hana watoto wowote, atawatafuta hao wa mwaka huo, watoto wa mwaka jana na kuwalea kwenye msimu wote wa kiangazi, kwa maana ni silika aliyopewa na Mungu. Hana budi kulea kitu fulani. Na kama mwanamke hata mzalia mumewe mtoto, yeye atamchukua mbwa ama paka ama kitu fulani. Hana budi kulea kitu fulani, ni maumbile fulani. Lakini kumzalia mumewe mtoto na kumlea akamtumikia Mungu, hilo liko mbali sana naye. Anapaswa, lo, yeye ange nini? Lo, angefedheheshwa sana kama angalifanya hivyo mbele ya jumuiya yake inayopenda dhambi za wanawake sampuli ya mwaka huu wa 1965. Ni picha ya kweli ya kanisa la kisasa siku hizi. Wala kanisa la kisasa halitaki yeyote ya watoto hawa hapa wa Matendo 2:38 wanaopiga makelele, wanaopaza sauti, wanaonena kwa lugha wamkaribie. Naam, naam. Unaona? Naam. Hataki yeyote wao anayeshangilia na kulia na kupiga kelele. Amina, haleluya. Mbona mtoto kama huyo angemondoa mara moja kutoka kwenye dhehebu lake? Wangelikuwa na mmoja kama huyo katika moja ya makanisa hayo, mbona wangemtupa nje upesi sana? Mbona mnaachilia upuzi kama huu uendelee? Kwa hiyo unaona, yeye ametua mimba na kitu fulani, maana anapata wafuasi kila wakati. Bali hataki yeyote wa hao anaowadhania kwamba ni watu duni wa Matendo 2:38 wanaopiga makelele, kupiga mayowe na kupayuka payuka, bila shaka huyo angemwaibisha. Angemwathiri pamoja na jumuiya yake ya kanisa lenye elimu la kimaadili na la kisayansi ambalo yeye alikuwa ni mfuasi wake hapa. Wangemtupa nje kwenye kikao kingine cha baraza. Haliwezi kuzaa, kwa hiyo halitaki kutoa mimba na neno, kwa kuwa neno linaweza tu kuzaa wa aina hiyo. Ikiwa limezaliwa kwa roho wa Mungu, lina roho wa Mungu ndani yake. Hakuna kujiunga na kanisa kiakili wala kuendea kanuni ya imani, nywele zilizokatwa, uso uliopakwa rangi. Hakuna kitu kama hicho kote ndani yake. Hupati jambo hilo katika neno la Mungu. Unampata mtoto wa mtindo wa kale aliyetakaswa, aliyejazwa na Roho Mtakatifu, aliyezaliwa kwa roho wa Mungu, akipiga makelele, akipiga mayowe, akipaza sauti, akimsifu Mungu. Hayo kwa jumla yako mbali naye. Hataki mambo hayo. No, la Bwana, la hasha. Anafanya nini basi? Kwa hiyo anazaa mapacha ya jamii ya Yezebeli, wenye uso uliopodolewa, wanaovaa kaptura, vipaka haramu, ndivyo wanavyowaita, nafikiri ndivyo. Naona? Nafikiri wanawaita vipaka, mnaona? Angalia yule paka anaenda kule. Wanasema ama kitu kama hicho, unajua. Alizaliwa ama kuolewa akaunganishwa na mume wake wa kwanza, Adamu wa kwanza, kwa mke mzinzi wa Hawa. Mke wa kwanza wa Adamu, unasema ati mzinzi? Hakika alikuwa mzinzi. Lakini lo, anadai ya kwamba Adamu huyu wa kwanza amekufa. Oh, hakika alikufa zamani za kale. Mezaliwa mara ya pili tena, akasema, na bila shaka nimeolewa na Adamu wa pili, Kristo, lile neno. Jinsi gani? Angalia kile anachopenda. Angalia mpenzi wake. Unataka kuona anapendana na nani? Neno nasema hivi, bali yeye alisema, kanisa langu linasema hivi. basi anapendana na nani? Mume wake ni nani? Matunda yake mwenyewe yanathibitisha kwamba yeye ni nani. Kweli kabisa, yanaonyesha kwamba yeye ni nani. Angalia, alizaliwa kwanza kwa Adamu, kwa maana huko ndiko kuzaliwa kwake kwa kimaumbile. Unaona? Wala kamwe hakuacha hilo. Huyo ni mpenda dunia. Anadai ya kwamba amezaliwa mara ya pili kwa Kristo. Lakini mpenzi wake, angalia, ni Adamu bado, kwa sababu anaipenda dunia. Na jambo lingine, angalia anazaa watoto wa aina gani. Hilo linaonyesha baba yao ni nani. Kwamba ni Adamu wa kwanza ama Adamu wa pili. Kanisa likimzaa mtoto wa Adamu wa pili, anatenda kama Adamu wa pili anavyotenda, kama walivyofanya kwenye siku ya Pentekoste. Hao ni watoto wa kweli wa Adamu wa pili. Mnaona? Sawa. Tabia yao ni kama ya baba yao na mama yao. Naam bwana. Binti zake wamejipodoa uso, wamekata nywele, wanavaa nguo za wanaume, suruali ndefu. Yeye ilimwambia asifanye hivyo. Anakata nywele zake, ni aibu kwake. Unasema funga mdomo juu ya jambo hilo. Hivyo ndivyo neno linavyosema. Inaonyesha tu maumbile. Hivyo ndivyo anavyofanya. Wanawe waliozaliwa naye wanategemea elimu, kisomo, shule fulani ya Biblia wanavyoziita, chuo fulani kikuu ambacho kinadhaniwa ni cha zamani sana, kikiwaangua katika namna fulani ya mtindo wa kiangulio. Wenye kupenda madhehebu wa kidini kama Kaini, wanaharamu tu kwa neno kama Kaini alivyokuwa. Naam, waovu tu kama yeye, wanaharamu tu kama Kaini alivyokuwa. Hakika, wenye kupenda madhehebu, mnaona ni kitu gani? Mungu hajawahi kamwe kuunda madhehebu, daima amekuwa dhidi yake, neno lake linayapinga. Lakini wao wanashikilia jambo hilo kabisa, kwa hiyo unaona kile wanachozaa, hilo linaonyesha baba yao na mama yao ni nani. Kweli kabisa, kweli. Ni wanaharamu tu kama Kaini alivyokuwa, alizaa mtoto wa aina hiyo kutoka kwa Hawa, aliondoka kwenye neno, alafu angalia kile alicholeta. Kitu ndicho kanisa lilicholeta hasa, kitu kile kile. Ninaweza kuwathibitishia kwa neno ya kwamba hapo ndipo elimu na ustaarabu vilikotoka kupitia kwa Kaini. Hiyo ni kweli kabisa, kwa kuwa wanadai, lakini wao wanadai kuwa ni wana wa Mungu, lakini wamezaliwa kimadhehebu, wamefunzwa kwenye shule ya kimadhehebu, chochote kile. Hiyo ni kweli kabisa. Wajanja, werevu, jamani, hivyo alivyokuwa yule nyoka, baba yao. Kweli, wahubiri wajanja kabisa, na wakisayansi kama Kaini alivyokuwa. Unaona, ni jambo lile lile kabisa. Unasema, ndugu Branham, hiyo ni kweli, fungua Mwanzo 4:16 na uangalie. Rudi nyuma hapa katika Mwanzo 4:16 kwa dakika moja tu, utaona jinsi ilivyotukia. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi, mashariki mwa Edeni. Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Henoko, akajenga mji, akauita Henoko kwa jina la mwanawe. Na kuendelea mpaka kwa Tubali, na kuendelea, wakawa walianza, wakaja wabuni vyombo, muziki na kadhalika. Ustaarabu ulitokana na Kaini, kweli. Kujenga miji, vyombo vya muziki, wanasayansi walitokana na Kaini, ule uzao wa nyoka. Sasa angalia kifungu cha 25, Adamu akamjua mke wake tena. Sasa, ye alimjua mara moja, naye akazaa watoto wawili. Yachunguze maandiko, alimzaa Kaini na Habili, tendo moja na watoto wawili. Unasema, aliniambia si muda mrefu uliopita, isiwezekana kutukia. Una kesi kule Hollywood, ati Hollywood, una kesi huko Tucson sasa hivi, inayoendelea mahakamani. Mwanamke fulani alizaa mtoto mweusi na mtoto wa kizungu kwa wakati mmoja. Wanasema mwanamke hawezi kufanya hivyo. Anaweza kuwa na mayai mawili rutubifu pia. Wanakisa hicho hivi sasa mahakamani. Najua Mungu watafanya hivyo, wanyama watafanya hivyo. Na mwanamke huyo anao kule, huyo mwanamke wa kizungu akasema, nitamlea mtoto wangu mwenyewe, lakini si huyo mwingine. Ipo mwanamke huyo akakiri, aliishi na mumewe asubuhi hiyo na huyo mtu mweusi alasiri hiyo. Kama ni katika daktari anasema muda wa saa 24 jambo hilo litatukia endapo kuna yale lingine rutubifu pale. Na hapo huyo mama alifanya hivyo. Na hivyo ndivyo hasa ilivyotendeka hapa. Kaini ambaye shetani asubuhi hiyo katika yule nyoka na Adamu alasiri hiyo wakati alipo nini na akajifungua watoto wawili. Sasa Adamu akamjua mke wake tena mara ya pili, akazaa mwana mwanamume. Kumbukeni, hakuna mahali popote katika Biblia ambapo palisema Kaini alikuwa mwana wa Adamu. Ilisema alikuwa wa yule mwovu, si Adamu, Ibilisi. Akamjua nani wake mara ya pili, na akamjua, ndipo akazaa mwana mwanamume, akamwita jina lake Sethi. Maana alisema, Mungu ameniwekea, huyo hakuwa uzao halisi, ameniwekea uzao mwingine mahali pa Adamu, kwa sababu Kaini alimuua. Kwa hiyo, Sethi naye akazaa mwana, akamwita jina lake Enoshi. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Si kutokana na Wakaini kizazi cha ukoo huo, bali kutokana na ukoo wa Sethi. Kwa hiyo, Kaini ndiye yule muovu, hapo ndipo yule nyoka anapokuja. Sasa angalia, Biblia inasema waziwazi hapa ya kwamba mume wake wa kwanza hana budi awe amekufa. Si kutalikiwa tu, hana budi awe amekufa. Ndio kwanza nimekwisha kuhubiri juu ya ndoa na talaka, nanyi nyote mnajua kuhusu hilo. Mimi sizungumzii sasa kwa jumla kusanyiko hili hapa, bali kote nchini. Vema. Sasa mnaona lililotukia pale katika ndoa na talaka, wakati hilo mihuri saba ilifunguliwa ambayo ilileta ukweli halisi wa jambo hilo. Kwa hiyo kuolewa na Adamu wa pili, Kristo aliye neno, huna budi kujitenga kwa kufa kutoka kwa mume wako wa kwanza wa kimadhehebu. Maana hakuna moja ya hayo linaloweza kuchukua neno lote la Mungu. Hebu nionyeshe tu mahali lilipo hilo. No, unasema langu. Jamaa huyo mwingine anasema na lake pia. Wekeni pamoja nanyi mtaona nyote wawili mko makosani mara mnapounda madhehebu. Someni Ufunuo 17. Kwa hiyo unaona, huna budi kufia kitu hicho. Sasa zungumzie kusanyiko hili la mahali hapa, nazungumzia kote nchini kwa jumla. Huna budi kufa kwa mume wako wa kwanza. Kama umeunganishwa na Kristo na ungali umeolewa na madhehebu, wewe ni mzinzi. Wewe ni Laodikia. Kanisa kote nchini tunamfuata Yesu Kristo lile neno. Ili upate kuwa katika bibi harusi, inakupasa kuolewa tena na neno la Mungu ambalo ni Kristo. Mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu.
As long as you hold to man's tradition of denominations, you are.
Ili mradi unashikilia mapokeo ya madhehebu ya mwanadamu, unaitwa katika neno la Mungu mzinzi. Alimradi wewe ni mpenda kanuni za imani za kimadhehebu, ukiwa ni mfuasi wa kanisa la kimadhehebu ambalo linakana neno, wewe ni mzinzi. Ndivyo Biblia ilivyosema. Yesu alisema, huwezi kuitumikia miungu miwili kwa wakati mmoja. Aidha utamtumikia Mungu ama mamoni. Mamoni ni ulimwengu. Je, aipendaye dunia au mambo ya dunia, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yake. Zao Mungu hauwezi kuwa ndani yake wakati huo huo kumpenda Mungu, kuipenda dunia kumo ndani. Wakati uzao wa Mungu unapotenda kazi kupitia kwako, hilo ni neno la Mungu. Kuipenda dunia hakuwezi kuwamo mle ndani wakati huo huo. Sasa ziko wapi nywele fupi na zile kaptura na nyuso zilizopodolewa? Sasa ziko wapi? Huwezi kuwa mwadilifu kwa Kristo, neno la Mungu, na uyatumikia madhehebu yaliyoundwa na mwanadamu wakati huo huo. Ni kinyume cha neno. Paulo alisema hapa, ni wapi? Warumi 7. Wala huwezi kumzalia Mungu wana wa neno lake kwa kundi hili haramu la kimadhehebu. Huwezi kufanya hivyo. Katika kiatamia chako, huwezi kumzaa mwana wa neno la Mungu. Ninazungumza na kanisa. Lakini hata hivyo, unadai kuwa wewe u wa kidini sana. Kaini alikuwa vivyo hivyo. Yule mwana wa ukahaba wa Hawa, wa kidini sana, alijenga madhabahu na akatoa sadaka na akalipa zaka zake na kufanya kila kitu ambacho mtu mwingine yeyote wa kidini angefanya. Bali alishindwa kutimiza hilo neno. Alishindwa kupata ufunuo, na ufunuo ndicho kitu cha pekee, ufunuo wa neno. Ni nini? Ufunuo ni nini? Yesu alisema, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Imani ni ufunuo, kwa maana imani imefunuliwa kwako. Habili kwa imani, alitoa kwa ufunuo, imani, alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora zaidi kuliko ile ya Kaini. Kaini alifikiri walikula matofaa, wangali wana wazo hilo, bali haikuwa hivyo. Ilikuwa ni uzinzi, uzao wa nyoka. Na pale wakati mihuri saba ilipofunguliwa, nilifunua jambo hilo na kulithibitisha. Kitabu changu ndio kwanza kitoke juu ya jambo hilo. Wazia, tuna 1000 hapa sasa, unaona? Angalia, hilo ni la kimaandiko kutoka mwanzo mpaka Ufunuo. Wakati wa mwisho, miti yote miwili inafikia kwenye kuzaa mbegu na kujithibitisha yenyewe. Sisi hapa tumewasili leo hii, Laodikia na bibi harusi liko wazi tu na ni zuri sana kama niwezavyo kuwa katika maandiko, na pia liko moja kwa moja mbele ya nyuso zenu. Huwezi kumtumikia Mungu na mamoni. Huwezi kuwa Mkristo mwadilifu anayeamini Biblia na ujihusishe katika mambo ya kimadhehebu. Huwezi kufanya hivyo kamwe wakati huo huo. Mmoja sharti awe amekufa na kumwacha huyo mwingine aishi. Wala huwezi kumzaa mwana wa neno la Mungu, wala kanisa haliwezi kuzaa. Hawataki mmoja wa hao watoto wanaopiga mayowe, wanaopiga makelele na kunena kwa lugha na mambo hayo yote. Wao huwezi kufanya jambo hilo katika kanisa la kimadhehebu. Hawatakupokea. hawawazai namna hiyo. Wanawachukua na kuwapa mikono na kusema, kama unaamini umempata, ili mradi umeandikisha jina lako kwenye kitabu, hivyo tu ndivyo inavyokupasa kufanya. Unaona, ni watoto haramu kwa neno, wangali wanadai kwamba ni wa kidini. Kanisa limejazwa sana na hekima na maarifa ya shetani. Kanisa limekuwa hivyo. Wanawapeleka watu wao huko shuleni kujifunza jinsi ya kusema amina ipasavyo. Wanawafunza jinsi ya kusema hayo yote na kuwa werevu sana. Ni kitu gani? Ni kutua mimba na ibilisi. Shetani alimtia mimba Hawa kwa kitu gani? Kutokuamini neno, kuleta watu wenye akili nyenge, watu wenye bongo, ndipo akayaribu maumbile yote. Hivyo ndivyo limefanya hasa katika neno siku hizi. Kanisa imejitia mimba kwa shule za Biblia na vio na vitu kama hivyo, kusoma, kuandika, hesabu, na hawajui zaidi juu ya Mungu kuliko Mhotentonti anavyojua juu ya hekaya za Kimisri. Wanajua kanuni zao zote za imani, vitabu vyao vya sala, chochote kile, bali wajui chochote kumhusu Mungu. Wanajua wakati neno limethibitishwa, wakati Mungu aliponena kule nyuma na kugawa neno lake kwa kila kizazi, wakati vilipokuwa vinakuja, huyu hapa Nuhu anakuja na yeye akihubiri kizazi kile. Sasa vipi kama Musa alikuja akasema, hebu na tujenge safina? Angekuwa amepitwa na wakati kabisa, lakini alikuwa ni nabii, alikuwa na ufunuo wa Mungu. Mungu alithibitisha jambo hilo kuwa ni kweli. Aliwaleta wale wana huko, aliwatoa Israeli, na akaonyesha ile nguzo ya moto mbele zao, na akamthibitisha nabii, na akasema vile hasa yeye angefanya, naye akafanya hivyo. Wao walisema, hebu Mungu asinene, hebu anene Musa, tusije tukafa. Akasema, nitazunga nao tena namna hiyo, bali nitawaondokeshea mademi na watanena. Huyo hapo Isaya amesimama pale akasema, bikira atachukua mimba, mtu kama yeye katika siku ambapo bikira atachukuaje mimba? Maana kwa ajili yetu mtoto mwanamume amezaliwa, mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Ataitwa jina lake Mshauri, Mfalme wa Amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Juu ya kiti cha enzi cha baba yake Daudi, yeye atatawala. Ufalme wake hautakuwa na mwisho. Itakuwaje? Yeye hakujua. Alisema tu vile Mungu alivyosema. Haliwaziki kiakili, limepita utafiti wowote wa sayansi, ni neno la Mungu. Sasa tunawafundisha wanafunzi wetu wa seminari katika kila namna ya theolojia ya Biblia na mambo kama hayo, theolojia ya kujibunia. Humo mna wafuasi wa kanisa lililo Laodikia hasa, kama vile Mungu alivyosema itakuwa. No, jamani, ninapoangalia jambo hilo na linanifanya nitetemeke. Wametiwa mimba na mawazo ya kiakili. Inabidi uwe umehitimu sekondari ya juu kabla hata hujaingia. Unabudi kusimama mbele ya mtaalamu wa magonjwa ya akili kabla hujaweza kufanywa mhudumu. Ungeweza kuwazia akina Petro, Yakobo na Yohana wakienda mbele ya mtaalamu wa magonjwa ya akili? Je, unakumbuka wale 120 kule juu wasingeweza hata kuandika jina lao wenyewe? Hata wasimame mbele ya mtaalamu wa magonjwa ya akili aone kama wao, kama nini yao yote, kama tu tendo hisia lao lilikuwa liko sawa na kadhalika. Walikuwa na tendo hisia, bali alikuwa la wazo la kiakili wala utafiti wa kisayansi. Ilikuwa ni la kupitia kwenye nguvu za Mungu. Wakati hilo lipowashukia, hawakujua la kufanya, ila ni kutenda tu ile Roho Mtakatifu alilosema watende. Hawakujali msomi yeyote, ile kanisa lilichosema na yale makwani waliosema, ile huyo alichosema, yule alichosema. Walienenda kwa Roho, watu jasiri. Yohana wa kwanza 2:15, yeye alisema, ukiipenda dunia ama mambo yaliomo duniani, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Unaona? Kwa hiyo unawezaje kutua mimba na neno la Mungu ambalo linauhukumu ulimwengu, inaihukumu Hollywood, inahukumu mitindo yake yote, inahukumu karamu hizi zote na utovu wa adabu na upuzi walio nao katika jina la dini? Inahukumu kitu hicho. Neno linawezaje kumtia mimba mtu? Lawezaje kumtia mimba mwanamke anayekata nywele, aliyejipotoa uso, anayevaa kaptura? Mhubiri anawezaje, anayetoka kwenda hapa kwenye seminari na anaangalia Matendo 2:38 na kuona ya kwamba hakuna mtu katika Biblia aliyepata kubatizwa katika vyeo hivyo, na kisha bado aseme yeye ametiwa mimba na neno la Mungu? Anakuambia uongo. Aliuza haki zake za mzaliwa wa kwanza. Amefanya uzinzi dhidi ya kitu kile kile alichosema. Ametengwa katika talaka. Mungu atakuwa na kanisa adilifu kweli kabisa, bibi harusi. Biblia ilisema neno halimo ndani yenu. Kwa hiyo unawazaa watoto wa namna gani? Wana wa kimadhehebu waliotiwa mimba. Hakuja kuwa na kifo cha kukutenganisha wewe na mpenzi wako wa kwanza. Je, akina Jones watawazia nini kama nikianza kulia na kunena kwa lugha? Watawazia nini kama nikibatizwa tena? Ni upuuzi wa jinsi gani? Je, umeolewa na akina Jones? Umeolewa na kanisa? umeolewa na Kristo, lile neno. Sasa, hiyo ndiyo sababu lingali linamzalia watoto. Ina watoto wa aina gani? Haya hapa baadhi ya majina wanayoitwa siku hizi. Vipaka, mabitoozi, madubwana, marike, mariketa, vipaka, mabitoozi. Hao ni wafuasi wa kanisa hakika. Wote ni wanawe, wana wa Kaini, ambao ni wana wa yule mnyama mjanja, werevu wawezavyo kuwa. Sasa angalia kwa makini kwa muda mfupi, kwa macho yako mwenyewe ya kiroho, nafsi yako. Hebu angalia kila upande, na wazungumzia kote nchini sasa. Angalia tu kwa dakika chache, ninyi mlio huko nje kwenye maskani ya Branham, ninyi mlio huko kwenye maskani za pwani ya magharibi, na Arizona, na kila mahali mlipo, hebu jiangalieni kwa dakika chache. Unasema, ujumbe huo unaohubiri ndugu Branham ni makosa. Hebu jiangalie mwenyewe kidogo. Hebu Roho Mtakatifu azichunguze nia zenu kwa neno, mtakubaliana na ujumbe huu. Mwache Kristo, neno lililotiwa mafuta, aichunguze dhamiri yako. Hebu na aingie ndani yako, uone kama hilo ni kweli ama si kweli. Na hilo ni jambo moja tu ama mawili ninayotaja, wakati kuna mamia ya hayo. Je, Biblia inakubaliana na mwanamke kukata nywele zake? Je, Biblia inaamini inakubaliana na matatu, mabatizo katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu? Hakuna kitu kama hicho. Je, Biblia inakubaliana na mwanamke kuvaa nguo za mwanamume? Vema, hebu chukua hayo mambo matatu hapo, wakati kuna mamia zaidi. Chunguza hilo katika nuru ya neno la Mungu. Unasema, mimi ni mfuasi wa kanisa, ndivyo alivyokuwa Kaini, ndivyo Hawa alivyokuwa. Biblia inabashiri katika siku za mwisho ya kwamba Laodikia itakuwa jinsi iyo hiyo. Hebu mwache Roho Mtakatifu aichunguze dhamiri yako, nawe utakubaliana na Danieli 5:12. Wakati ule Malkia alipokuja mbele ya Belteshaza, na akasema aligundua kwamba kulikuwako na nabii, Danieli alikuwa miongoni mwao, naye alikuwa ndiye mtanguzi wa mashaka. Mruhusu Roho Mtakatifu, yeye ndiye nabii wa wakati huu. Hebu mruhusu aingie moyoni mwako sasa hivi, na achunguze kwa neno la Mungu, na mashaka kuhusu ujumbe yataondolewa. Je, hutangua mashaka yote? Chunguza uone, liko kwenye neno la wakati huu kabisa. Huwezi kuhubiri ujumbe wa Luther siku hizi, ni sehemu yake, bali huo ni mguu. Huwezi kuhubiri wa Wesley, huwezi kuhubiri wa Kipentekoste. Tuko mbali sana na hayo. Wao waliunda madhehebu na wakafa. Wao ni shina. Shina liliota pamoja na jani, hiyo ndio hali ya kwanza ya kanisa. Sasa, hilo hapo walionekani kama punje ya kwanza iliyoingia ardhini, ile ngano. Ya pili kutokea ni mbelewele. Hiyo bado haionekani kama ile punje. Inafanana zaidi nayo. Inaendelea kupata sura ya punje halisi. Bali hayo majani kwa kweli, haionekani kama ile punje iliyoingia ardhini. Ibebaji la uhai uliokuwa kwenye ile punje. Lakini ilifanya nini? Iliunda madhehebu kama tu vile maumbile mengine yote yanavyoafikiana na jambo hili. Ilikufa. Ndipo nini? Uhai ulipanda moja kwa moja ukaingia kwenye kishada. Kishada kina vijimpira vidogo vidogo vingi sana vinavyoninginia juu yake, vinavyoonekana kama punje ndogo ndani yake. Inaonekana kana kwamba ni punje halisi, bali sio. Ndipo inashuka inaingia kwenye kapi. Ndipo inatoa kitu gani? Kapi. Sasa hebu chukua punje ya ngano, wakati ngano inapotokeza mara ya kwanza, Yesu alisema punje ya ngano. Basi hebu chukua ngano hiyo na uifungue, ulivuna toka kwenye hilo shina. Na iangalia, unasema, na punje ya ngano, kwa mwangalifu, ni kama punje kabisa, bali hakuna punje hata kidogo ndani yake, ni kapi. Hao hapo wa Pentekoste, wanafanana sana, kama vile Mathayo 24:24 ilivyosema, ndio wapoteza walioteule katika siku za mwisho kama yamkini. Lakini ondoa ganda kwa ganda, una punje hata. Punje iko huko nyuma ndani kabisa. Unaona? Ipo basi uhai unatoka kwenye hilo dhehebu, unaingia kwenye punje. Ndipo kitu gani kinatendeka? Punje inapoanza kukua na kuwa kubwa hata inaweza kufunika kitu fulani, hayo madhehebu yanajitenga nayo. Ni kwa nini hatuna madhehebu kutoka kwenye huu? Hayata kuwako kamwe. Ni punje. Haiwezi kuendelea mbele zaidi. Tuko katika wakati wa mwisho. Kwa hiyo inapaswa kufanya nini sasa? Kukaa katika uwepo wa Mwana ipate kuivishwa. Hiyo ni kweli kabisa. Neno lipate kuivishwa moyoni mwako, lipate kuzaa na kuishi kile tunachonena habari zake. Naam Bwana. Ndipo hutakuwa na shaka tena ukimruhusu Roho Mtakatifu akufunulie hilo, kama vile yule Malkia alivyosema juu ya Danieli. Uenda ukasema, haya yote yana uhusiano gani na kutoa shukrani? Unazungumza juu ya kitu gani, ndugu Branham? Hii hapa saa 3 kasorobo. Hukusema kitu juu ya kutoa shukrani. Ni ujumbe wa jinsi gani kwa wakati huu kwangu mimi? Naam, kweli. Wale baba zetu wasafiri walikuwa na shukrani sana walipopata njia mpya ya maisha yao, wakiisha kutenganishwa na madhehebu ya kale ya Uingereza na zile kanuni za imani. Wangeweza kujifunga na neno jipya lililotiwa mafuta la wakati wao. Hiyo ni kweli. Neno jipya lililotiwa mafuta la wakati wao kwa ajili ya siku zao. Hivyo hivyo nasi tunaweza kutoa shukrani kama wasafiri, kama Ibrahimu, tukiisha kujitenga na mambo ya ulimwengu, jamaa zetu wote. Ibrahimu alikuwa msafiri. Mungu ametutenganisha na dini zote zisizo hai. Nazunguka kote nchini sasa, kanuni zote za imani zilizokufa. Na kuingia wapi? Ametutenga na kutufungulia inchi mpya, ujumbe mpya kwa ajili ya siku hii. Pentekoste ilikauka na ikafa, kama Luther, Wesley na hao wengine. Si chochote tena zaidi ya kundi la makanisa yaliyokusanyika pamoja. Wamo watu wazuri ndani mle, hata hivyo, nao wanapaswa kutoka. Yeye alifanya nini? Alifungua ile mihuri saba ya ujumbe wa mwisho. Unaona jambo hilo? Ile mihuri saba ambayo siri zote za nyakati saba za kanisa zilitoa muhuri kwa mihuri saba. Wale watengenezaji hawakuwa na wakati wa kufanya hivyo katika siku zao. Hawakuishi muda mrefu vya kutosha, bali huu ufunuo uliobarikiwa wa mihuri saba umefunuliwa kwetu katika siku hizi za mwisho kana na unabii ulioenda Arizona. Jinsi nilivyomwomba Mungu hivi majuzi, unafanya nini na mimi huku nje kwenye jangwa hili? Je, unajua Musa aliandika agano jipya ama agano la kale? Hakika aliliandika. Vitabu vinne vya kwanza vinatoa Torati, kila kitu. Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi na Kumbukumbu la Torati. Je, aliandika agano la kale? Ili afanye hivyo, ibidi awaache washirika wake wote na wapenzi wake na aende nyikani. Paulo aliandika agano jipya. Hiyo ni kweli. Aliandika Warumi, na Warumi na hizo zingine zote zilizo pale, Waebrania na Timotheo na kadhalika. Na ili kufanya jambo hilo, ilibidi ajitenge na ashuke aende huko Arabuni, jangwani, kwa muda wa miaka mitatu akapate ufunuo wa Mungu. Wao unasema vipi kuhusu Mathayo, Marko, Luka na Yohana? Wao walikuwa ni waandishi walioandika tu yale Yesu aliyofanya. Paulo alitenganisha na akaliweka neno pamoja. Hiyo ni kweli. Vema basi, angalia, kama ilitakiwa kufanya hivyo na ikabidi waende nyikani mbali na wapenzi wao. Je, mnakumbuka nini? Ni wakati gani Bwana? Ni wangapi waliopata kuusikia? Semeni amina. Je, ulikuwa ni sahihi kabisa? Basi tunaufunua katika siku hizi za mwisho kwa ajili ya ujumbe wa Bwana Mungu kumkusanya bibi harusi wake pamoja. Hakuna wakati mwingine ambao umeahidiwa hilo. Umeahidiwa katika wakati huu. Malaki 4, Luka 17:30, Yohana Mtakatifu 14:12, Yoeli 2:38. Ahadi hizo ni kama tu vile Yohana Mbatizaji alivyojitambulisha katika maandiko. Yesu alijitambulisha mwenyewe. Wao walisema nini? Hatumtaki mtu kama huyo. Yohana ni mshamba. Kanisa halikuweza kuupokea. Hicho ndicho kielelezo. Wala kanisa halitaupokea leo. Lakini kwa wateule, Mungu anawaita. Wateule wanajua jambo hilo. Anamuita bibi harusi mwadilifu, lile neno. Kanisa la siku za mwisho, bibi mteule wa Bwana wetu Yesu Kristo, neno. Kama Yesu ni neno, ni wangapi wanaoamini jambo hilo? Vema. Basi bibi harusi daima ni sehemu ya bwana harusi. Kwa hiyo bibi harusi hata kwa madhehebu itabidi awe ni neno lililodhihirishwa apate kuwa bibi harusi wa Kristo. Aliahidi kufanya jambo hilo. Alisema jinsi alivyofanya. Kamwe hatumii, hapotezi mpangilio wake. Daima alifanya jambo hilo kwa mpangilio. Alilifanya kila wakati kwa mpangilio. Analifanya tena akimuita bibi harusi wake mwadilifu katika siku ya mwisho. Rebeka wa kupendeza akimngojea Isaka wake. Ni wakati mzuri jinsi gani. Hapa linaonyesha wazi vile vitabu viwili ambavyo vitakuwa ni vya siri kwenu utakaposoma kitabu cha nyakati saba za kanisa. Vile vitabu viwili, kitabu cha uzima kilisema, mmoja anasema unaweza kuandika jina lako humo, ufutwi kamwe. Mwingine anasema unaondoa jina lake kutoka katika kitabu cha uzima. Hili naliweka dhahiri kabisa papa hapa. Itakoma kwa dakika chache labda kwenye mitasari michache hapa, na mshike jambo hili kabla hatujafunga. Uzima ni kitu kitakatifu kwa Mungu na umeandikwa katika kitabu. Mungu ndiye mwanzilishi wa uhai. Je, mnaamini jambo hilo? Maisha yetu ya kawaida hapa tulionayo ni upotovu tu. Kwa kweli yanapaswa kuwa ni maisha mema kuanzia, bali yamepotoshwa na kuzaliwa kwetu kwa kimaumbile. Uzima wa kwanza ama muungano wako wa kwanza, wewe uliunganishwa wakati wa kuzaliwa kwa maumbile, tendo la kawaida. Mtu wa kawaida alishirikishwa, mwanamume na mwanamke pamoja walishirikiana katika kujuana kimwele, jambo ambalo lilialeta maisha yako ya kwanza hapa, na haya yanahusika na dhambi na mauti. Unawezaje kukosa kuona ule uzao wa nyoka? Unapomuona mwanamke zautuka, hakuna jike lingine kama yeye iliyoumbwa kwa jinsi hiyo, akijua ya kwamba angeweza kudanganywa. Mungu alijua. Kama hakujua mwisho tangu mwanzo, basi yeye hakuwa Mungu. Kama yeye hana kikomo, kama hana, na hawezi kuwa asiye na kikomo bila ya kuwa mwenye kujua mambo yote, aliye kila mahali, ajuaye mambo yote, wa milele. Kwa hiyo yeye alijua mambo yote, na na ilibidi amuumbe huyo mwanamke. Huyo mtu hakuwa na mke, mke na mume walikuwa ni mtu mmoja. Mwanamume alikuwa na roho ya kike na ya kiume ndani yake. Ilibidi awatenganishe, achukue za utuka baada ya viumbe vyote kuumbwa. Hakuna jike lililoumbwa na Mungu katika ule uumbaji wa asili linaloweza kufanya kitu kama hicho. Mwanamke aliumbwa hivyo apate kulitenda. Yeye alijua mwanamke angefanya hivyo. Kama hakujua, yeye hakuwa Mungu. Lakini unaona, zile sifa zilizo ndani ya Mungu ilibidi zionyeshwe. Ilibidi awe mwokozi, na ili kukifanya kila kitu kwa kikamilifu jinsi alivyokuwa amelipanga, basi kusinge kuwako na kitu chochote ambacho kingepotea. Lo, msiwe watoto. Iweni wanaume na wanawake, tuko kwenye mwisho wa safari. Angalia. Sasa, ilikuwa ni maumbile, yaliyohusishwa na mauti. Mumeo wa kwanza aliyekuwa anakutawala, alikuwa ni tabia yako iliyotokana na kuzaliwa kimwele. Kimwele, unaipenda dunia kwa sababu wewe ni dunia na u sehemu ya dunia. Hiyo ni kweli? Tamaa zako zilikuwa kimaumbile kuipenda dunia ambayo wewe u sehemu yake. Wewe u sehemu ya maumbile. Unaamini hilo? Na hilo ndilo hilo jambo lako la asili. Hiyo ndiyo sababu huna budi kuzaliwa mara ya pili. Huna budi kujitenga, huna budi kufa kwa mume huyo wa kwanza. Huwezi kuishi na jambo hilo. Huwezi tu kusema, vema nitamtaliki na kumninginiza hapa juu mpaka wakati huo. La bwana, hakuna kuandika talaka, ni yeye afe. Asili ya dunia haina budi kufa. Kila chembe yake haina budi kufa. Huna budi kuunganishwa mara nyingine tena na asili nyingine. Jina lako la asili yako ya kwanza ulizaliwa na kuandikwa katika kitabu cha uzima, na matendo yako yote yaliandikwa humo pia. Kila kitu ulichofanya chini ya asili hiyo iliandikwa katika kitabu kinachoitwa kitabu cha uzima. Unaona, katika Danieli, wakati alipokuja kwa yule mzee wa siku ambaye nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, 10,000 × 10,000 waliambatana naye kumhudumia yule bibi harusi. Na ndipo vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho kilikuwa ni kitabu cha uzima. Naona, kuna watakatifu walioko kule tayari, lile kanisa, bibi harusi. Kitabu kingine kikafunguliwa ambacho kilikuwa ni kitabu cha uzima. Sasa wewe, bali ulipotenganishwa na ndoa hiyo kwa mauti ya kiroho, tamaa yako ya kimaumbile ni kukata nywele zako. Tamaa yako ya kimaumbile ni kuvaa kaptura, kupodoa uso wako. Tamaa yako ya kawaida ni kuwa mwenye akili, mtu mwerevu, kujua jambo fulani vizuri zaidi kuliko huyo mtu mwingine. Hayo ndiyo Hawa alitaka, hicho ndicho kitu hasa alichotaka. Vema, I say, maskini duni we, mhubiri hoihoi, ati unasimama hapo na kuniambia, mimi nina PhD, LL. Hiyo inakufanya tu uwe mbali zaidi na Mungu, kila wakati unapoongezea kitu kimoja. Unaona? Unaona? Hiyo ni hakika. Ni kweli. Unaona, hiyo ndiyo Hawa aliyochukua. Alidungwa mimba ya aina hiyo. Hivyo ndivyo kanisa lilivyo siku hizi kwa shule za Biblia na wenye akili. Basi angalia, kila mmoja anatofautiana na mwingine. Chafuko mkubwa kama tu vile Biblia ilivyosema. Babeli. Bibi harusi anajua mahali anaposimama. Idadi yake ni ndogo sana. Hakuta kuwako na wengi watakaookolewa. Ni wachache sana sana sana. Unasema, vema, hapo nilisema maelfu. Naam, lakini wametoka katika kipindi cha miaka 2000 pia, kwenye kila kipindi walichotokea. Kamwe, wakati wa Luther na kundi hilo, na kisha nao wakafa, na wakaenda, wakaunda madhehebu, kisha Wesley, na ndipo wakaja wa Pentecoste na kadhalika. Na matawi hayo yote madogo yaliyojitokeza ya Wabaptisti, wa Presbiteri, wa Methodisti, wa Nazarayo, wa Pilgrim Holiness na kadhalika. Unaona, matawi hayo yote yalitokea huko kama jani. Lakini unakumbuka, wakati lilipoanguka na punje hiyo ikaanza kuiva, kwamba unakuta kabla punje hiyo kuweza kuiva, kila kitu kwenye shina hilo hakina budi kiwe kimekufa.
Hallelujah.
Je, hamwezi kuona mahali tunaposimama? Uhai umo kwenye punje tena. Ni kitu gani? Ni kama tu punje ile ile iliyoingia ardhini. Yesu yeye yule katika mfano wa bibi harusi, nguvu zile zile, kanisa lile lile, jambo lile lile, neno lile lile. Neno lile lile lililofyonzwa kupitia kwenye hizi na kutokea hapa, kufikia kilele chake hapa, na uhai wote ule ambao ulipitia hapa, uliwachukua watu wake. Sasa unafikia kilele chake kwa ajili ya unyakuo. Itazungumzia jambo hilo kesho usiku ama kesho kutwa usiku, mojawapo, Bwana akipenda. Vema, ulivunja ndoa yako ya kwanza kwa mauti ya kiroho. Sasa umezaliwa mara ya pili ama umeolewa tena kwenye ndoa mpya ya kiroho, si ya maisha yako ya kimaumbile ya mambo ya ulimwengu, bali ni ya uzima wa milele. Chembe hai hiyo iliyokuwa ndani yako hapo mwanzo ilikupata. Sasa kitabu chako cha zamani kimetoweka pamoja na ndoa yako ya zamani. Sasa jina lako kwenye chako cha zamani
katika nini chako imehamishwa. Sasa unasema, unataka kuniambia ya kwamba kitabu changu cha zamani Mungu alikiweka kwenye bahari ya usahaulifu wake, unasimama mkamilifu mbele za Mungu. Sasa jina lako sasa liko kwenye kitabu kipya, si kitabu cha uzima, bali kitabu cha uzima cha mwana kondoo, kile mwana kondoo alichokomboa, si kile kitabu cha zamani cha ndoa yako ya kawaida, bali ndoa yako mpya, bibi harusi. Haleluya! Uhai wako mpya umo ndani ya kitabu cha uzima cha mwana kondoo, cheti chako cha ndoa. Haleluya! Ambapo chembechembe yako ya kweli ya milele tangu mwanzo inakaa. Sasa si kwamba tu umesamehewa, bali umehesabiwa haki. Utukufu! Uhesabiwa haki. Warumi 5:1 ilisema, naam, Warumi 5:1 ilisema, kwa hiyo tukiisha kuhesabiwa haki kwa imani. Chunguza neno hilo. Neno hilo halimaanishi kusamehewa. Neno hilo linamaanisha kuhesabiwa haki. Halimaanishi umesamehewa. Kwa mfano, ulisikia nililewa pombe na kufanya mambo maovu na kila kitu. Ndipo wewe unakuja unaniambia, ulikuta kwamba sikufanya hayo. Ndipo unakuja huku unasema, Ndugu Branham, ninakusamehe. Ati unanisamehe, sikufanya hayo kwanza. Unaona? Sasa kama kweli nilifanya hayo, nina hatia. Lakini ungeweza kunisamehe, nami nisingekuwa na hatia. Lakini hata hivyo, sijahesabiwa haki kwa sababu kwa kweli nilifanya jambo hilo. Lakini hilo neno kuhesabiwa haki ni kama kwamba hukufanya jambo hilo kamwe. Amina. Hata haliwazimi hata kidogo. Inafanywaje? Liko katika kitabu cha Mungu cha bahari ya usahaulifu, kitabu chako cha kale na ndoa yako vimetalikiwa na vimekufa na hata hayamo kwenye kumbukumbu za Mungu. Amina. Umehesabiwa haki. Kwa hiyo tukiisha kuhesabiwa haki, ilishtakiwa. Ulishtakiwa. Hukufanya jambo hilo kamwe kwanza. Ile ndoa ya zamani iko kwenye bahari ya usahaulifu wa Mungu, hukuolewa kwake jambo la kwanza. Yeye bwana harusi alibeba aibu yako. Yeye mwenyewe kwa ajili yako mahali pako. Yeye alipachukua mahali pako kwa kuwa ulichaguliwa tangu zamani kwa ajili yake, upate kuwa katika bibi harusi wake kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Biblia ilisema jambo hilo. Wewe ni mbegu iliyochaguliwa tangu zamani. Ulikujaje kufanya jambo hili? Ulidanganywa kwenye jambo hilo na ndoa yako ya kwanza kwa mzazi wako mzinzi Hawa. Si kosa lako wewe mwenyewe. Kwa kuzaliwa kwako kimaumbile, ulitokana na Hawa aliyefanya uzinzi. Hiyo ndiyo sababu ulizaliwa mzinzi. Wewe ni mwenye dhambi jambo la kwanza. Hiyo ni kweli. Ulidanganywa ukaingizwa humo. Hukuwa na la, wewe si kosa lako. Kamwe hukufanya jambo hilo. Kwa sababu hiyo chembe hai ndogo iliyokuwa ndani yako ilikuwa iwe ni wewe kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu aliweka jina lako katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ni kama ile hadithi yangu ndogo ya tai, nyinyi wote mmeisikia. Kuku, mkulima mmoja mzee alimwatamisha kuku wakati mmoja, kwa hiyo hakuwa na kuku wa kutosha kule mayai ya kumwekea kuku huyo. Kwa hiyo basi alipata yai la tai na wakaliweka chini yake. Wakati yule tai alipozaliwa, alikuwa ni kifaranga wa kuchekesha sana, hao vifaranga waliyepata kumuona. Maskini tai mdogo akitembea tembea, naye kuku angalia chuchu chuchu chu. Maskini yule kifaranga wa tai akasema, "Jui kitu hicho kinaliaje, lakini namfuata haidhuru." Ndipo akatoka kwenda huko nje kwenye eneo linalozunguka banda na kuanza kuchakura kwenye malundo ya mbolea. Akaita chuchu chuchu, "Hiki ni kizuri, hiki ni kizuri. Jiunge na letu." Na hii ndio nini? Maskini kifaranga hicho cha tai kisingeweza kula takataka hizo. Unaona? Yeye alinini tu, alifuatana tu na hao kuku kwa sababu hakujua la kufanya. Na ndipo akatoka akaenda huko na angepata hiki ama kile. Ndipo maskini huyo tai mdogo alinini tu, ilimbidi tu kuvumilia jambo hilo, bali hakujua jinsi ya kulifanya. Lakini alikuwa amewaona hao kuku wote wakifanya hivyo, bali kuna kitu fulani tofauti. Yeye hakupenda jambo hilo. Kwa hiyo siku moja mama yake alijua ya kwamba alikuwa ametaga mayai mawili. Kwa hiyo akaanza kulitafuta hilo lingine, akaruka kila mahali akitafuta kama vile Roho Mtakatifu mkuu. Siku moja aliruka juu ya lile banda, hilo dhehebu. Akaangalia kule chini na akamwona mtoto wake mchanga, akapaza sauti. Ilikuwa ni sauti ya kitu fulani kilichotoa mwangwi kutoka ndani yake. Hiyo inanivutia. Hebu acha chembe hai halisi iliyozaliwa kwa kuchaguliwa tangu zamani, iliyochaguliwa tangu zamani na Mungu, isikie neno la Mungu. Hilo ni muziki kwake. Anajua kwamba ni kweli. yeye amechochwa na upuuzi huo wa kimadhehebu. Hata hivyo, jiunge nasi, njoo uambatane na sisi, tuna karamu ya kirafiki, tuna hili, tuna kamwe. Haikusikia kwamba ni sawa kwa jamaa huyo mdogo. Akasema, mwanangu, wewe si wa kikundi hicho, kwa vyovyote vile wewe ni wangu, wewe u wangu. Akasema, mama, hilo nasikika ni halisi. Nitatokaje? Hebu ruka tu, nitakushika. Hivyo ndivyo inavyokupasa tu kufanya. Neno lililotiwa mafuta la Mungu ikithibitishwa mbele ya mtu yeyote aliyezaliwa awe mwana wa Mungu, akiwa na chembe chembe hai ndani yake iliyochaguliwa tangu zamani, kwa ajili wakati huo atauona ujumbe wa Mungu hakika tu kama vile kulivyo na Mungu mbinguni. Martin Luther aliliona kwa wakati wake, Wesley aliliona kwa wakati wake, Pentecost aliliona kwa wake. Sasa na wewe je? Hawa lingia katika dhehebu. Hili hapa neno likilihukumu, ikiwambia kile tunachopaswa kuwa nacho leo ni Malaki nne hasa na ahadi hizi nyingine zote za wakati huu. Unaona kitu gani? Unaangalia kitu gani? Amina. Tumewasili. Tai halisi wa kweli husikia. Kondoo wangu huisikia sauti yangu. Mgeni hawatamfuata. Kwa nini? Iliwekwa mle ndani kwa kuchaguliwa tangu zamani. Ilichaguliwa tangu zamani kuwa mwana wa Mungu. Ilikuwa ndani ya Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Umedhihirishwa tu katika siku hii kwa ajili ya heshima na utukufu wake. Unawezaje kufanya jambo hilo bila kuliheshimu neno lake na kusimama na kila neno la Mungu? Naam Bwana. Ambapo wewe ni sehemu ya neno hilo kwa kuchaguliwa tangu zamani, kwa sababu angalia, Mungu ni neno. Unaamini jambo hilo? Vema basi, kama yeye daima alikuwa ni neno, hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, na kama neno lilikuwa ni Mungu, basi wewe ulikuwa ndani ya Mungu. Neno, sehemu unayopaswa kutimiza, ilikuwa ndani ya Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yeye alikuona, alikujua, alikuchagua tangu zamani kwenye sehemu hiyo. Ninakwambia, kama tu vile ile tai alivyoitambua ile sauti, vivyo hivyo na Mkristo halisi aliyezaliwa mara ya pili huitambua sauti ya Mungu akizungumza kupitia kwenye neno wanapoliona limetiwa mafuta na kuthibitishwa. Angalia, yeye aliangalia huko juu. Hakumwona maskini kuku huyu akiita chuchu hapa, jiunge na sisi na uende hapa na uende hili na uende kwenye hili na lile. Aliona kiumbe kama kile alichotaka kuwa, kikiruka hewani, kikipiga kelele, kiko huru huko juu kabisa, juu ya koho wote na mambo ya duniani. Haleluya. Alitaka kuwa hivyo kwa kuwa kitu kilikuwa ndani yake kuwa hivyo. Na mtu aliyezaliwa na Mungu, mwana wa Mungu, hana budi kuwa na tabia ya Mungu. Hana budi kuwa kama Mungu. Yeye humheshimu Mungu. Yeye ni sehemu ya neno la Mungu. Na katika siku za mwisho, na bibi harusi huyu akichukua umbo, nguvu zile zile hasa yeye alizokuwa nazo hapo mwanzo, zimekuja kutia kwenye madhehebu haya na kadhalika, na zimetokea kwa ajili ya bibi harusi. Bwana harusi hawezi kuwa kitu kingine chochote ila hicho. Walipaswa kuona hilo hawa Yahudi katika siku zao, wakati walipoliona limedhihirishwa pale mbele zao, kama vile nabii alivyosema yeye alikuwa. Alisema, yachunguzeni maandiko, ndani yake mnadhani mna uzima wa milele. Hayo ndio yanayonishuhudia. Kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini. Lakini ingawa hamwezi kuniamini mimi, hebu aminini kazi ambazo nimefanya. Wakasema, baba zetu walikula mana jangwani kwa miaka 40, sisi tunajua tulipo. Akasema, na kila mmoja wao amekufa. Hiyo ni kusema, wametengwa milele. Kila mmoja alikufa. Kulikuwa na watatu peke yao, wawili waliotoka katika milioni moja, milioni mbili. Hiyo ni kusema, mmoja katika milioni moja. Mbona kuingizwa mbegu, mbegu kutoka kwa dume na jike. Kwa kawaida kuna yai moja rutubifu. Kuna yai moja, mbegu moja rutubifu, kama umeshaona kule kuzalishwa kwa mbegu katika ng'ombe. Angalia, haya hapa mayai milioni moja. Hizi hapa mbegu zazi milioni moja. Na wakati zinapotolewa, vipate kukutana pamoja kwenye tumbo la uzazi, ikipita kwenye tubu na kuingia tumboni, zinakutana. Moja ya hizo ni mayai, mayai milioni moja, mbegu milioni moja. Na yai moja tu mle ndani rutubifu, na mbegu moja tu rutubifu. Zote ziko hai. Unaweza kuangalia hao ndama wadogo wakicheza cheza mle ndani, chembe ndogo sana ambayo ungeweza kuweka kwenye kijiti cha kiberiti. Na Demos na hao wengine wanasikiliza usiku leo, na anakumbuka wakati tulipowachukua, yeye alinipeleka kule chini akanionyesha jinsi kitu hicho kilivyofanya kazi. Tubu za majaribio, na unatia ndani za kutosha tu ambazo ungeweza kuziweka kwenye ncha ya kijiti cha kiberiti. Mle ndani mlikuwamo na maelfu ya ndama wadogo na mafahali, bali ni mmoja wao tu anaweza kuishi. Mmoja wao tu, na hili hapa bonge lao kubwa hapa. Na utaona mmoja atatambaa atoke kati ya huyu hapa, apande juu moja kwa moja. Mbegu hiyo inakuja hapa. Eh, fulani litatoka miongoni mwa mayai haya mengine upande huo, na yatakutana. Ipo haya yaliyosalia yanakufa. Hata hivyo yako hai, bali yanakufa kwa sababu kuna kitu fulani. Mtu fulani alilifanya hili rutubifu na kulichagua hili pia. Ni kukusudiwa tangu zamani, ndugu yangu. Hakika. Inabidi Mungu aamue ama atakuwa ni mvulana au msichana, mwenye nywele nyekundu, nywele nyeusi ama chochote kile. Inaamuliwa na Mungu. Ni fumbo kubwa kuliko uzazi wa kibikira kwangu mimi. Lakini hebu angalia, yaliyosalia yanakufa. Kulikuwako na watu milioni mbili waliotoka, wakaimba, wakapaza sauti, wakafanya kila kitu, wakanena kwa, hawakunena kwa lugha kamwe, bali walipaza sauti na kumtukuza Mungu na kucheza huku na huko baharini na kufanya kila kitu ambacho hao wengine wote walifanya, bali kulikuwako na wawili tu walioingia katika nchi ya ahadi. Kalebu aliingia, Kalebu na Yoshua, wawili peke yao. Hiyo ni kusema mmoja katika milioni moja. Ni mmoja katika milioni moja katika uzazi wa kawaida. Kila mmoja wao alikuwa na baraka zile zile. Lo, enyi wa Pentekoste, natumaini hamtaamka mkiwa mmechelewa kupita kiasi. Mmoja katika milioni moja. Angalia, inakisiwa kuna milioni 500 ya wanaodhaniwa kwamba ni Wakristo ulimwenguni leo hii. Kama Yesu angekuja, ungekuwa kuna 500 tu ambao wangeenda pamoja naye, basi kama takwimu hiyo ingekuwa sahihi. Mbona kuna zaidi ya hao wanaokosekana kila siku kote ulimwenguni? Hawajui lolote juu ya jambo hilo. Ninafahamu walisema waandishi, unajua ya kwamba wana waandishi wanasema ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza. Walimwambia Yesu, yeye akasema Elia amekuja tayari wala hamkujua. Unaona? Je, alitenda sawa sawa na vile maandiko yalivyosema yangempata yeye? Unaona? Hivyo hivyo imempasa mwana wa Adamu kuteseka chini. Hawakumtambua hata hivyo. Watu walikuwa kanisani. Watu walidai kwamba wako hai. Na hebu tu muache Mkristo halisi aliyezaliwa mara ya pili, mishi halisi wa Mungu, asikie hilo neno la Mungu, atatoka moja kwa moja kutia kwenye kila madhehebu, aingie kwenye hilo shamba halisi lenye rutuba kwa neno, tuta la kupanda mbegu. Atafanya tu hivyo, sijui jinsi anavyofanya jambo hilo. Mungu amelikusudia lifanywe. Ulidanganywa hapo mwanzoni na ndoa yako ya kwanza. Sasa unajua yaliyo kweli. Kama tu nilivyosema, maskini yule tai mdogo aliposikia sauti ya bwana harusi, alienda kwake. Neno la Mungu lililotiwa mafuta, lililothibitishwa kwa ajili ya siku hizi za mwisho. Duu alikuwa ndiye neno lililothibitishwa la wakati wake. Je, mnaamini jambo hilo? Pema, ujumbe wake hautafanya kazi siku hizi. Musa alikuwa ndiye neno lililothibitishwa la wakati wake. Je, mnaamini jambo hilo? Halitafanya kazi kwa sasa. Yesu alikuwa, Yohana alikuwa ni neno lililothibitishwa. Mnaamini jambo hilo? Isingefanya kazi katika siku za Yesu, bila shaka halingefanya kazi. La bwana, Torati na manabii walikuwapo mpaka Yohana, tangu wakati huo ufalme wa mbinguni. Mitume hao walioiandika Biblia, huyu hapa Luther anatoka katika matengenezo, maneno yake ya kwamba kanisa lake halitafaa kitu leo. Na Wesley halitafaa kitu, na Pentecoste halitafaa kitu. Ilifaa katika siku zao, lakini ni siku nyingine. Huku ni kufunguliwa kwa mihuri saba. Ninajua linasikika la kigeni kwenu, bali Mungu amelithibitisha kikamilifu sana. Hakuna nini? Hakuna swali katika jambo hilo. Ni kamilifu tu. Siyasambazi hayo kwa ajili ya kusanyiko la mahali hapa. Ninawazungumzia watu kote nchini. Mnaona? Fanyeni mtakalo. Sasa angalia. Neno lililotiwa mafuta la siku yake, ambalo ninyi ni sehemu yake, kwa kuchaguliwa tangu zamani, mara moja wewe, kama kwamba ulijua. Wakati ulipolisikia hilo, ulitambua upesi sana ya kwamba wewe ulikuwa tai. Pia ulitambua ya kwamba hukuwa kuku wa kimadhehebu. Jambo la kwanza, ulijua kuna kasoro fulani mahali pale. Kuna kasoro, hiyo ni kweli, kwa kuwa unajua ya kwamba ulinaswa katika kitu hicho hapo mwanzoni. Yeye bwana harusi alikuondolea aibu yako na kuiweka katika bahari ya usahaulifu kwa kuoshwa kwa maji ya neno na damu ya uzima. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Mume wako wa kwanza aliyekuoa ulimwengu, yule bwana harusi aliyetiwa mafuta, aliyekuchagua tangu zamani, amekuosha kwa kuoshwa kwa maji kwa kanisa. Hilo halisikiki kuwa sawa, sivyo? Unaweza kupata hilo kwenye mtungo wa mwaka, bali si katika Biblia ya Mungu. Kwa kuoshwa kwa maji, kwa neno, katika neno. Naona? Kwa nini? Umesimama ukiwa umehesabiwa haki kabisa, kana kwamba hujawahi kamwe kufanya jambo hilo hapo mwanzo. Huo ndio ujumbe wangu kwa kanisa sasa, unapo nini? Unapoondoka hewani sasa hivi tu. Unasimama. Kama unasimama kwenye neno la Mungu, na ukishikilia neno la Mungu, kila amina, kila yodi, kila nukta. Unasimama wapi? Ninajaribu kuambia ondokeni kwenye hayo makapi, na mtoke mwingie hapa kwenye ngano, ambapo mnaweza kuiva mbele za mwana, ninasikia kuja kwa kivuna nafaka. Mmesimama mkiwa wakamilifu, waliohesabiwa haki, kana kwamba kamwe hamkutenda jambo hilo hapo kwanza. Haleluya, nena kuhusu kutoa shukrani. Ninajisikia vizuri kweli. Ninashukuru sana kwa ajili ya jambo hilo kuliko chochote ninachojua. Ninyi ni bibi harusi msafi, asiye na wa, asiye na dhambi, wa mwana wa Mungu aliye hai. Kila mwanamume na mwanamke aliyezaliwa na Roho wa Mungu na kuoshwa katika damu ya Yesu Kristo na anaamini kila neno la Mungu, anasimama kana kwamba hakuwahi kutenda dhambi kwanza. Wewe ni mkamilifu. Damu ya Yesu Kristo. Unawezaje kama mtu, kama nilipaswa kufa asubuhi, mtu fulani akapachukua mahali pangu, siwezi kufa kwa ajili ya dhambi hiyo. Mtu fulani alipachukua mahali pangu. Na Yesu aliye neno alipachukua mahali pangu. Alifanyika mimi mwenye dhambi, nipate kuwa yeye lile neno. Amina. Hebu niwe mwaminifu kwalo, si kwa kanisa, neno. Amina. No. Huo muungano wa kiroho wa Kristo na kanisa lake sasa. Wakati mwili unapofanyika neno, nalo neno linafanyika mwili, linadhihirishwa, linathibitishwa. Vile vile hasa Biblia ilivyosema ingetendeka katika siku hii, inatendeka siku baada ya siku. Mbona inalundikana upesi sana huko nje katika yale majangwa na mambo yanayotendeka, hata nisingeweza kufuatilia jambo hilo. Tuko karibu na kule kuja kwa Yesu kuunganishwa na kanisa lake, ambapo neno linafanyika neno. Wito wa Roho Mtakatifu akichunguza mioyo. Unasimama mkamilifu, hukuwahi kutenda dhambi kwanza kabisa. Mungu hata hajui, iko katika bahari ya usahaulifu. Hukuitenda kamwe. Ulituhumiwa hiyo na yule mshtaki. Lakini kwa kweli tangu mwanzo ulichaguliwa tangu zamani kuwa mwana na kuwa binti ya Mungu. Umesimama pale, umeoshwa. Na kitabu chako cha kale cha talaka kimeondolewa na kimekufa. Hakiko kabisa hata katika mawazo ya Mungu. Wewe ni biharusi mwadilifu wa Kristo, alioshwa katika damu ya Kristo. Mwana wa Mungu wa thamani, mwadilifu, asiye na dhambi akisimama na bibi harusi, neno, asiye na doa, asiye goshiwa, ambaye alimwosha kwa maji ya damu yake mwenyewe, aliyefanyika mwele na kudhihirishwa, apate kuwachukua ninyi mliochaguliwa tangu zamani, awapeleke kwenye kifua cha Baba kabla ya mwanzo, kama vile alivyokuwa yeye. Yeye alikuwa ile sifa kuu ya Mungu inayoitwa upendo. Chochote mlicho, ninyi ni watumishi wa Mungu. Chochote Mungu anachokutaka ufanye, nafasi yako ilipo. Mungu aliweka kanisani, wengine mitume, manabii, walimu, wachungaji. Yani waweka hao kwa uwezo wa kuchagua kwake mwenyewe tangu zamani. Nawe ilikuwa hivyo kwanza kabisa. Ndoa yako ya kwanza ilifutiliwa mbali. Ilifutiliwa mbali. Hukuwahi kuifanya jambo la kwanza. Kwa sababu kuna kitu kimoja tu kingaliweza kufanya jambo hilo, hicho kingekuwa ni Mungu ashuke yeye mwenyewe na kupachukua mahali pako katika umbo la mwana wa Mungu, Yesu Kristo, na kukuosha kwa maji, kwa kuoshwa kwa maji, kwa neno. Neno, si madhehebu, neno lilikuosha. Bali kama hutasimama katika maji ya neno, utapataje kuoshwa? Ungali una madoadoa kama Hawa alivyokuwa. Mpendwa mwanakondoo unaikufa, damu yako ya thamani haitapoteza nguvu zake kamwe, mpaka kanisa lote la Mungu lililokombolewa litakapookolewa lisitende dhambi tena. Dhambi ni kitu gani? Dhambi ni kutokuamini. Kutokuamini katika kitu gani? Neno. Kutokuamini Mungu ambaye ni neno. Wasafi, wasiogoshiwa. Haleluya. Tunaondoka hivi karibuni kuelekea mbinguni. Amina. Tuko tayari. Wazieni, mavazi yenu yameoshwa kwa maji ya neno linalotoka damu. Neno lilifanyika damu. Neno lilitoka damu kwa ajili yako, nawe umeoshwa katika neno linalotoka damu. Neno linalotoka damu. Uhai wa Mungu katika neno, nalo neno lilitoka damu kwa ajili yako, upate kuoshwa kutokana na uchafu wa hawa makahaba, na usafishwe na kutakaswa kwa kuoshwa kwa maji ya neno, na linafanya nia yako na moyo wako vitulie katika Mungu na katika neno lake. Sasa unajuaje jambo hilo ni kweli? Mungu anaposhuka na kulithibitisha na kulihakikisha, unasema, "Pema, sikuamini jambo hilo namna hiyo." Hawakuamini kwa njia ya Yesu, lakini Mungu alilithibitisha. Hawakuliamini kwa njia ya Nuhu. Hawakuliamini katika njia ya Musa. Walikuwa radhi kuamini neno la Balaamu. Sisi sote ni kitu kimoja. Kwa hiyo hebu na tushirikiane pamoja. Jitengeni, Biblia ilisema, na kutokuamini. Haleluya. Sasa angalia, wewe si hivyo tu ulivyo, bali unaenda kwenye harusi huko mbinguni. Na umevaa utepe wa ndoa ya neema iliyokusudiwa tangu zamani, usiostahili, utepe wa neema usiostahili kwa nafsi yako. Mungu alifanya jambo hilo yeye mwenyewe. Alikujua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kwa hiyo akakuvisha utepe wa harusi pale. Akaliandika jina lako katika kitabu. Ni wakati wa kutoa shukrani jinsi gani. Haleluya. Mungu wetu asifiwe. Sasa katika kufunga, huenda nikasema hivi. Sote tunajua ya kwamba kanisa la kisasa la Kipentekoste katika hali yake ya sasa, madhehebu yote pamoja, nitayatupa yote kwenye tita moja, kwa sababu ndivyo ilivyo. Wewe kumbuka, yeye atayafunga magugu matita kwanza, kisha ayachome moto. Achukue nini? Yeye atachukua mashina yote ya ngano na kuyachoma moto kwanza, kisha atachukua aje na kuichukua ngano yake na kuipeleka nyumbani. Watu wanakusanyika katika tita la Wamethodisti, Wabaptisti, Wapentekoste, yote yakielekea kwenye baraza la ekumene, hivyo tu, yote yanachomwa moto. Unaona? Sote tunajua ya kwamba kanisa la kisasa katika hali yake ya sasa na tabia yake ya sasa halimo katika hali ya kutimiza lile agizo kuu ambalo Mungu alilipa kanisa kwa ajili ya siku hii. Ni Wapentekoste wangapi wanaweza kusema amina kwa jambo hilo? Kweli, unaona? Liko katika sisi ni wa umoja, wa uwili, wa utatu, hili, lile, linginelo, wanagompana, wanapigana, mmoja ni hiki na mmoja ni kile na kinginecho, na kila mmoja wao anaogopa kukabiliana na neno moja kwa moja kufikia kwenye majaribio. Unaona? Wanajua. Ukiwaambia juu ya hilo wanasema siwezi kujizuia, siwezi kuamini hilo, sijali anafanya nini. Mimi, unaona, inaonyesha una mama na baba wa aina gani. Huenda ukawa mzee wa jimbo siku moja, huenda ukawa hiki, kile ama kinginecho, afadhali uwe mwana wa Mungu. Sasa tunajua ya kwamba kanisa lisingeweza, kanisa la Kipentekoste, hasha, halingeweza kutekeleza ujumbe wa siku za mwisho katika hali yake ya sasa. Je, lingeweza? Mbona, hata haliwezi kukubaliana juu ya neno moja ama mawili katika Biblia. Itautekelezaje? Haliwezi. Kwa hiyo, unaona, madhehebu hayahesabiwi. Hiyo ni kweli. Itakuwa ni watu walioteuliwa ambao wameteuliwa kwa ajili ya jambo hilo. Unaona? Unajua, na vivyo hivyo kila mmoja wetu anajua ya kwamba safu nzima ya watu wa kimadhehebu, wa Pentekoste na wengineo wamekufa, yani kwa Mkristo wa ujumbe aliyezaliwa mara ya pili. Aha. Mume wako wa kwanza amekufa. Unajua ya kwamba amekufa. Mungu alimwacha afe. Imekwisha. Njia zake zote za kisayansi, kiakili, kielimu, kisayansi, zinazoitwa shule za Biblia na kadhalika, zimeangamia. Imetenda kitu gani? Walitengana wa umoja hapa, na wa utatu hapa, na wa wili hapa, na upande huu hapa, na hapa chini, na ni machafuko makubwa sana, na wanajiita wenyewe wa Pentekoste. Mbona, nilienda kwa kijana mmoja hivi majuzi, anasikiliza papa hapa ndani sasa hivi, na kijana mwanamke, ye alikuwa ni mfuasi wa kanisa fulani. Nikasema, walitengana. Nikasema, una shida gani? Akasema, tuna imani tofauti. Nikasema, no, samahani. Je, wewe ni Mkatoliki? Akasema, la. Niambia kanisa lake la kimadhehebu alilokuwa mfuasi wake, Mpentekoste. Akasema, na lako ni lipi? Fulana ni Mpentekoste pia, bali ni wadhehebu lingine. Lo. Mnajua kanisa Katoliki la Kirumi lilianza likiwa la Kipentekoste? Na ngapi wanaojua kwamba hilo ni kweli? Imelichukua muda wa miaka 2000 kufikia mahali lilipo sasa, halichukui kitu chochote cha maandiko tena. Hata, mbona, la Kipentekoste katika miaka 20 tangu sasa, itakuwa baya kuliko walivyo sasa, inaendelea jinsi linavyoendelea sasa. Mbona, ni hakika. Unaona? Ni kitu gani? Angalia mama na baba yao ni nani, anawaachilia wanawake wao wakate nywele zao, anaweza kufanya karibu kila kitu wanachotaka kufanya, mradi tu ni wafuasi wa kanisa hili, hilo tu ndilo jambo muhimu. Oh, si ajabu hukumu ya Mungu inajikusanya. Mungu aliweka jambo hilo moja kwa moja mbele ya macho yenu, na mnayafunga macho yenu na kukosa kuliangalia. Naam, mnafunga mioyo yenu yenye huruma wakati mnapoona neno la kweli la Mungu na hii mihuri saba ikithibitishwa na kuhakikishwa kwamba ni kweli na kushuhudiwa mbinguni kote katika mataifa na popote pale kwa ishara kuu na maajabu ambayo aliahidi angefanya. Kisha mtu unajifungia, unasema, siwezi kulizuia. Mimi, unaona, lo jamani, limekufa wala halijui. Dhambi na makosa, wewe umekufa. Lo jamani, sote tunajua ya kwamba kanisa likiwa katika hali hiyo lisingeweza kumalizia siku hii ya mwisho. Ingewezaje kuingiza malaki nne ndani? Ingewezaje? Hata hawaamini katika kitu kama hicho. Ingewezaje kuamini kuingiza Luka 17:30 ndani? Ingewezaje kuingiza maandiko haya mengine yote yaliyoahidiwa kwa ajili ya siku hii ya mwisho? Isingeweza kufanya hivyo kwa kuwa linayakana. Kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Angalia hali ilivyo Lutu, ambayo Sodoma ilikuwa ndani yake katika siku hiyo. Angalia hali ya kanisa la siku hii. Angalia kilichompata Ibrahimu yule mteule. Angalia kilichompata Lutu na hao wengine huko Sodoma. Angalia huyo Billy Graham na Oral Roberts, hao huko chini miongoni mwa madhehebu hayo. Angalia kanisa teule la Ibrahimu lilijitoa nje. Angalia ni ishara ya namna gani ambayo Yesu mwenyewe, Mungu aliyefanyika mwili akiwa amesimama pale katika mwili wa kibinadamu, unasema huyo alikuwa ni malaika. Biblia ilisema alikuwa ni Mungu. Bwana Mungu Elohimu akiwa amesimama pale katika mwili wa binadamu, akionyesha kwamba atalitia kanisa lake upako wa namna hiyo katika siku za mwisho. Itakuwa ni Mungu akitenda kazi katika mwili wa binadamu tena, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Jambo lile lile wanayaona papo hapo katika maandiko. Soma nini? Yachunguzeni maandiko, kwa kuwa mnadhani ndani ya hayo mna uzima wa milele, na hayo ndiyo yanayoshuhudia jambo hili. Mnaona? Mnaona? Kwa hiyo tunajua wamekufa. Mungu aliliacha life katika mpango wake wa kibinafsi, wa kisayansi, wa kielimu. Wapentekoste wote walikuwa na tabia ya kuzungumza juu ya kuwapeleka watoto wao kwenye shule za Biblia zamani, wakati maskini ndugu Loyet na hao wengine walipokuwa hapa, na wangewafukuza kanisani. Lakini lo, sasa ni jambo lililotukuka sana. Mwanangu yuko kwenye shule ya Biblia. Ye anachimba kaburi lake. Kwa hiyo sasa unafikiri wangeweza kuvumilia hilo siku hizi? Nafikiri najaribu kuunga mkono ujinga? La. Ninawaambia kuna tofauti kati ya wakati huu wa kielimu tunaoishi, ambapo kanisa limetiwa mimba na sayansi na haya yote yanayoitwa mambo yaliyowaziwa vizuri na kila kitu, kumwazii Mungu. Vema, hao makuhani walikuwa wamemwazia Mungu kikamilifu kabisa. Walijua Masihi angekuja jinsi gani, bali yeye alikuja tofauti sana na vile walivyokuwa wamemwazia. Halikuwa la kisayansi. Mtu huyu angewezaje akiwa ni mtoto haramu? Alisoma wapi? Elimu yake ilitoka wapi? Alipata wapi elimu hii? Bwana, wewe unajaribu kutufundisha sisi? Umezaliwa katika uasherati. Unaona? Ndio jamani. Unaona jambo lile lile likijirudia tena? Unaona likijirudia tena? Yote katika sayansi yao ya kidini, sayansi yao ya kidini, kulingana na vile shule yao ya Biblia ilivyosema, hivyo ndivyo wanavyolitaka hilo. Hivyo ndivyo linavyopaswa kuwa, la sivyo, jambo hilo si kweli. Mungu anawapumbaza tu kila wakati, daima linakuja vinginevyo. Hivyo ilivyokuwa katika siku za Noa, ilikuwa hivyo katika siku za Musa, ikawa hivyo katika siku za Kristo, ikawa hivyo katika siku za Yohana, ikawa hivyo katika siku za wanafunzi, ikawa hivyo katika siku za Wesley, ikawa hivyo siku za Luther, ikawa hivyo katika siku za Pentecoste, na hivyo basi imejirudia tena. Halibadilishi mpangilio wake, daima inatokea vile vile. Watengenezaji tu katika zile nyakati saba, sita, mpaka wa saba. Na Ufunuo 10 ilisema katika saa hii mambo yatabadilika, na yalibadilika. Sasa tunafunga katika kusema hivi, kumalizia lile agizo kuu, wangewezaje kulitekeleza? Unajua wao wamekufa. Mungu amewaacha wafe katika wakati huu wa kisayansi wote, ili apate kufanya nini? Kumfungulia bibi harusi wa Kristo asiye wa kimadhehebu ile siri ya mihuri saba. Madhehebu yanawezaje kuikubali hiyo mihuri saba wakati iko kinyume kabisa, uzao wa nyoka na mambo hayo mengine yote? Hizo zote saba nzima ni kinyume na vile walivyofundishwa, kwa kuwa waliamini ile shule ya kale kutoka kwenye shule yao ya Biblia. Na ile mihuri saba ya Mungu wakati ilipofunguliwa kule mlimani, acha Mungu, hapana, acha nife sasa hivi kwenye mimbara hii kama hiyo si kweli. Nami nitangulia kuambia mwaka mmoja na miezi sita kabla halijatukia, yale yeye aliyoniambia naenda Arizona, na kile ambacho kingetukia huko nje jangwani. Na wapo watu wanaoketi papa hapa usiku leo walikuwa wamesimama papo hapo wakati wale malaika saba waliposhuka, na hata lile gazeti la Life liliandika makala yake, iko moja kwa moja kule kwenye chumba cha uchunguzi wa anga, kila kitu. Sasa hata hawajui hayo yote yanahusu nini, na kila kitu kimekwisha kusemwa. Lo, hata kufikia kwenye maangamizi ya California yanayokuja sasa, mambo ya mengine yote, na jinsi nilivyowaambia ingekuwa ni siku ngapi, jinsi itakavyokuwa ambapo tetemeko hili kubwa la inchi lilipotukia huko Alaska, na hilo lingekuwa ndio mwanzo wa ishara za wakati na kile ambacho kingetukia. Na ilikuwa tu ni neno kwa neno vile ilivyosemwa, haijashindwa kamwe hata wakati mmoja. Hamjaliona kamwe likishindwa, wala haliwezi kushindwa, kwa maana ni maneno ya Mungu. Na mbingu na nchi zitapita, bali hilo haliwezi kushindwa. Hiyo ni kweli. Ilibidi Mungu afungue hiyo mihuri saba, si katika madhehebu fulani. Daima nimepinga kitu hicho. Lakini nje ya madhehebu, huenda akachukua bibi harusi, sio bibi harusi wa kimadhehebu, asingeweza kufanya hivyo. Ni kinyume cha neno lake mwenyewe. Yeye alifungua hizo siri saba pale ndani. Hiyo inaonyesha, inaleta mambo hayo ambayo yamefichwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, tuli yafunuliwe katika siku za mwisho kwa wana wa Mungu. Walileta hayo sasa mbele za watu wapate kuliona. Haya basi, kwa huyu bibi harusi asiwa kimadhehebu. Oh jamani. Hivyo hapo vitabu vyako viwili. Kimoja ni kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Jina lako lililoandikwa mle limechaguliwa tangu zamani mle. Haliwezi kuondolewa, kwa sababu huwezi kamwe kuliondoa hilo hata ukifanya nini. Unaona? Kwa maana lilikusudiwa kuwa mle. lakini kwenye kile kitabu cha kawaida cha uzima inaweza kuondolewa wakati wowote. Unaona, usipotubu inaondolewa kwa vyovyote, maana utasimama hukumuni. Jerusi hata simama hukumuni, anaingia kwenye unyakuo. Kama tu nini, ninasema jambo hili katika kufunga, tunachelewa, kwa hiyo ni karibu saa 3:30 nasi tutakuwa tumetoka hapa ifikapo saa 3:30, Bwana akipenda. Iweni na kicho sana sasa, mkasikilize. Wakati mmoja ninaposema jambo hili sasa, ili naenda kote nchini huko New York, sasa ni saa 5:25 juu kule Philadelphia na karibu kote kule, hawa takatifu wapendwa wanaoketi kule wakisikiliza sasa hivi katika makanisa kila mahali, huko juu kabisa, huko chini kabisa, karibu na Mexico, huko juu kabisa, karibu na Canada, na kila mahali kote kote, maili 200 popote pale katika bara la Marekani ya kaskazini hapa, karibu yote watu wako chonjo wakisikiliza hivi sasa, maelfu mara elfu wakisikiliza. Na huo ndio ujumbe wangu kwenu enyi kanisa, ninyi ambao ni muungano, muungano wa kiroho kwa neno, ya kwamba mmekufa kwa hao waume wa kale, mmezaliwa upya, msijaribu kumchimbua, yeye amekufa. Kama wewe ni Mkristo aliyezaliwa mara ya pili, ile chembe chembe hai iliyokusudiwa tangu zamani kwa ajili yako, neno likija juu ya neno, juu ya neno, juu ya neno, juu ya neno, na kufikia kimo kikamilifu cha Kristo, hiyo ni kweli, kusudi apate kuja kumchukua bibi harusi wake. Sasa sisi tuko tayari tu kwa ajili ya jambo moja, hilo ni kule kuja kwa Bwana. Hilo hapo jina lako katika kile kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima ni neno la Mungu, maana neno la Mungu na Mungu ndicho kitu pekee kilicho uzima. Kwa hiyo jina lako liliwakilishwa katika Biblia kabla Biblia haija kuwa neno. Na kama uko hapa kufanya jambo hilo, hilo si itathibitisha neno hilo? Kanisa si litajithibitisha lenyewe? Si Malaki 4, mambo haya mengine yote kikamilifu yatajithibitisha yenyewe kikamilifu na kuonyesha kwamba hivyo ndivyo lilivyo. Wakati Yesu alipokuja, yeye alisema, kama nisipozitenda kazi nilizoahidiwa kwamba nitazifanya, siniamini mimi. Je, yeye alijiunga na kundi lipi? Alisema, hao wote ninyi ni wa baba yenu Ibilisi na kazi zake mnazifanya. Unaona? Unaona, tuko katika siku za mwisho enyi kanisa. Huo ndio ujumbe wangu kwenu wa kutoa shukrani. Sasa kabla hatujafunga, wakati mmoja nilikuwa huko juu kwenye hifadhi ya taifa ya mto wa barafu. Tulikuwa tumesikia siku nzima ya kwamba walikuwa na maporomoko, moto wa barafu ambao ungeporomoshwa usiku. Kwa hiyo watu walikuwa wakishughulika siku nzima wakitayarisha kitu hicho, kwa maana walikuwa wanaenda kumwaga moto huo usiku huo. Waliweka maporomoko ya moto wa maji kama mto mkubwa wa maji ya barafu, lakini ilionekana kama upinde wa mvua karibu hivyo unapotokea, kwa moto huo ukiporomoka kutoka kwenye mto huu wa barafu. Kila mahali kwenye hifadhi hiyo, mimi na mke wangu na watoto tulitembea siku nzima, tulitaka kukaa tupate kuona maonyesho hayo ya moto. Kwa hiyo tuliahidiwa ya kwamba tungeuona na tungeushuhudia tena. Walisema yanaendelea katika msimu wote wa kiangazi na kadhalika. Nikasema, vema, tunaweza kuuona. Walisema, tuliahidi jambo hilo usiku wa leo. Tumeahidiwa jambo hilo. Kasema, wako huko juu wakiutayarisha. Baada ya yote kutayarishwa kwa ajili ya tukio hilo, hilo ndilo linalotendeka sasa hivi. Yote yanatayarishwa kwa ajili ya lile tukio, kanisa likivutwa litoke kwa ajili ya jina lake, kumchukua bibi harusi wake atoke miongoni mwa ulimwengu, madhehebu haya na ulimwengu mzima na uchafu na mambo ya ulimwengu. Kila mtu, hilo tukio lilitayarishwa. Kila mtu alikuwa amesimama nje, wakasema, sasa endeleeni kuangalia moja kwa moja kule juu ya mlima. Hivyo ndivyo limekuja daima. Hivyo ndivyo litakavyokuja wakati huu. Hivyo ndivyo linavyokuja daima. Si kupitia kwa dhehebu fulani. Kamwe Mungu hajatumia madhehebu. Hata mtengenezaji anajitokeza, analichukua neno la Bwana, ipo wakati akifa wanaunda dhehebu kutoka kwake. Hivyo ndivyo Wapentekoste na wengine wote walivyofanya. Wakati hoja mpya zinapotokea na kila kitu, hivyo ndivyo ilivyo. Hivyo ndivyo jambo hilo lilivyotokea. Neno jipya linaongezwa, ndipo wanajenga kanisa kutoka kwake, wanaunda madhehebu, wakajitenga, ilibidi iwe hivyo. Sasa huwezi kushinda, huwezi kuyashinda maumbile. Maumbile hufuata utaratibu ule ule siku zote. Shina, jani, kishada, kadhalika, kapi, halafu ngano. Sasa angalia, yote yalikuwa tayari. Kila kitu kilikuwa kimewashwa moto na kufanywa tayari, na kila mtu alikuwa amesimama nje. Nilikuwa nimeinua kichwa changu, kuno wangu umemkumbatia mke wangu. Nilikuwa tukiangalia na watoto wamesimama pale, sisi sote tukiangalia juu namna hiyo. Jamani, ilikuwa ni ajabu sana, maana tulikuwa tukiutarajia, ulikuwa tumeahidiwa. Amina. Neno linaahidi jambo hili. Itakuwa kabla haijaja ile siku iliyokuu na ya kuogofya ya Bwana, tazama, itawapelekea Elia nabii, ataigeuza mioyo ya watoto waelekee baba zao. itakuwa katika siku za mwisho, nitaimwaga roho yangu kutoka juu. Mvua ya vuli na ya masika zitamiminika kwa pamoja katika siku ya mwisho. Ahadi zote hizi kote katika maandiko zimetolewa. Unaangalia juu, tazama bibi harusi wa kweli kote nchini wakati huo akiangalia juu. Enyi kanisa, je, yuaja moja ya siku hizi? Kwa uhakika tu kama alivyokuja ile mara ya kwanza, je, yuaja tena? Wekeni tayari kila kitu, jitengeni na kapi, ndiyeni mbele za Bwana, endeleeni kuangalia juu, iweni katika matarajio. Mara tulisikia kitu fulani kutoka juu ya kile kilima, sauti ilishuka kupitia kwenye kipaza sauti ikasema, mambo yote yako tayari. Halafu mtu huyu akisimama pale pale karibu na mimi akasema, moto na ushuke, huu hapa waja ukitirika kote kwenye ule mlima, moto wa mtu wa barafu na ndimi za moto zikiramba, tamasha la ajabu. Ndogo, hebu natayarishe mambo yote, kwa kuwa moja ya siku hizi moto utashuka, tunapaa juu. Sasa hebu natujitayarishe kwa ajili ya wakati wa kushuka kwa moto. Tuko katika siku za mwisho, sote tunajua jambo hilo, na tuko tayari kwa ajili ya kuja kwa Bwana. Jambo la kufanya ni kujitenga na dhambi zote. Jitenge na chochote kinachohusu ulimwengu. Usipende dunia wala mambo yaliyomo duniani. Usiache mtu yeyote kwa kanuni yake ya imani akudanganye. Wewe dumu moja kwa moja katika ahadi ya Mungu, neno la Mungu. Na neno hilo kama ni neno la siku hii, Mungu analithibitisha kwamba ndivyo lilivyo. Asipolithibitisha, hilo si neno la siku hizi. Neno lililoshuka katika siku ya Pentekoste halitafaa leo. La Bwana, hilo lilikuwa ni kwa ajili ya Pentekoste, hili ni la bibi harusi kwenda nyumbani kwa bibi harusi. Kuna kitu tofauti. Wa Pentekoste waliwakilisha jambo hilo tena, tuko katika wakati wa bibi harusi. Si zaidi ya vile neno la Nuhu lingefaa katika siku za Musa. Si zaidi ya vile torati ya Musa ingeweza kufanya kazi katika wakati wa Paulo hapa. Yeye alijaribu kuambia, mmekufa kwa jambo hilo, wala hamwezi kuchukua jambo hilo. Enyi kanisa, ninyi ambao ninawazungumzia usiku wa leo kote nchini, kama mjitenga na madhehebu na uchafu wote na mambo ya ulimwengu huo na mambo yote hayo yanayowaweka katika kanuni za kujibunia na desturi na mambo kama hayo, ulijitenga. Angalia juu, iweni tayari. Moto utashuka moja ya siku hizi. Mungu atamwacha yeye aje na tamasha la ajabu. Je, utakuwa tayari wakati atakapokuja? Je, utakuwa tayari kupaa juu pamoja naye wakati atakapokuja? Kunyakuliwa kwa siri kwa bibi harusi wa kimbinguni, atafanywa afa kutoka afae kuwa asiyekufa, atabadilishwa katika dakika moja, kufumba na kufumbua. Sisi tulio hai na tuliosalia tutawatangulia hao waliokwisha kulala mauti. Hivi majuzi kwenye siku ya kukomesha vita, nilikuwa nimesimama huko chini Tucson, mwana wangu mdogo alitaka kuona gwaride. Nilikuwa nikisoma wala sikuwa wakati wa kufanya hivyo, na nilikuwa nimepokea simu nyingi sana za wagonjwa na kadhalika. Kwa hiyo akasema, baba, wamekataa kunipeleka. Akasema, nipeleke. Akasema, vema, Simpson nafikiri yuko hapa, na mvulana wake mdogo alitaka kwenda. Kwa hiyo nikawaingiza haraka kwenye gari, tukateremka haraka huko. Nilisimama pale pembeni na kuangalia. Baada ya kitambo kidogo, nikasikia huko nyuma mbali sana, mdundo unakuja. Ngoma zikipigwa. Nilisimama pale nikawazia, vema, maskini watoto hawa kweli wanasoma vitabu hivi vyote juu ya jeshi, kweli watapenda jambo hilo. Nikaona hiki hapa kifaru cha kale cha vita vya kwanza vya dunia kinatangulia. Hivyo hapo vinakuja vitu vidogo kama hivyo. Kilichofuata baada ya hivyo, kilichokuwa kinafuata hivyo, kilikuwa ni kile kifaru kikubwa kipya cha shaman cha vita vya pili vya dunia chenye kizibo cha mtutu juu yake. Ndipo kingine kikafuata na kingine. Baada ya kitambo kidogo wakaja mama wenye nyota ya dhahabu. Halafu basi, baada ya kitambo kidogo, wakaja mashujaa 12 wa vita waliosalia katika mkoa mzima wa Arizona, kutoka katika vita vya kwanza vya dunia, mashujaa 12 wa vita. Baada ya hao, kukaja mkokoteni, askari asiyejulikana, salaba mdogo mweupe. Huyo hapo baharia amesimama, mwanamaji na askari analinda zamu. Kulikuwa na chumba kidogo kwenye ule mkokoteni. Pande wa pili kulikuwa na maskini mama mzee mwenye mvi, ameketi huku amebandikwa nyota ndogo ya dhahabu kwa pini. Maskini mke wa kupendeza akilia, mumewe amekufa. Maskini mvulana mdogo aliyevaa matambara amegeuza kichwa chake, baba yake aliuawa. Na halafu nyuma ya hao kukaja wengine zaidi na zaidi na zaidi, ndipo likaja jeshi jipya. Nilisimama pale, ni tamasha la ajabu jinsi gani, bali ni huzuni jinsi gani. Nikawaza, ee Mungu, moja siku hizi nitashuhudia tamasha jingine. Utakuwako na siku ya ufufuo ambayo wa kwanza watakuwa wa mwisho, wale wa mwisho watakuwa wa kwanza. Manabii wa kale watatokea kwanza, na wataona maandamano haya yakienda yakitembea kuelekea juu hewani. Ndipo sisi tulio hai na tuliosalia atawazuia hao waliokwisha kulala mauti, kwa kuwa baragumu ya Mungu italia. wafu katika Kristo watafufuliwa kwanza. Taingia moja kwa moja mstarini pamoja na hao watakaoingia. Haleluya. Wote huko nyuma kote katika wakati wa Luther, Wesley, Methodist, Presbyteri na kuendelea hata kufikia wakati wa mwisho ambao walilipokea neno katika wakati wao. Mungu awabariki. Wekeni mambo yote tayari na huo moto utashuka. Tunamisha vichwa vyetu kwa muda kidogo. Sijui katika wasikilizaji hawa wanaoonekana usiku wa leo, wakati nimewashikilia hapa kwa mpaka saa 3:30. Kuna mmoja hapa, kuna dazani moja hapa, ni wangapi hapa? Na wanasema, "Ndugu Branham, ninajionea aibu jinsi nilivyoishi. Nimeshughulikia madhehebu na wanadamu sana. Ninajua ya kwamba siko sawa na neno la Mungu. Nitakuomba tu uniombee ndugu Branham." Inua mkono wako. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Angalieni tu huko juu kabisa kwenye roshani kila mahali. Mungu bariki. Ninajua sasa msione aibu, sasa msione aibu. Na huko nje kote nchini kutoka New York mpaka California, kutoka Canada hadi Mexico, ninyi watu ambao mmekusanyika katika makanisa hayo ambako hayo makundi madogo manyofu ambayo yameamini ujumbe huu kwa mioyo yao yote. Wametoka. Wametoka katika dhiki kuu. Wametoka kupitia madhehebu hayo. Wao ni vito vya uzima. Je, unasikia shauku usiku leo kama maskini yule tai mdogo kwamba unasikia kitu fulani ambacho ni tofauti kidogo na yale uliosikia, lakini hata hivyo moyoni mwako unajua ni kweli? Wewe kule ndani na mchungaji anayesimama pale mahali fulani, umeinua mkono wako, nitakuombea. Mambo haya hayakufanywa kisiri, ewe rafiki. Kumbuka mlango ni mwembamba na njia imesonga na ni wachache watakaoiona. Usiambatane na umati huo wa watu unaoenda ngambo ile, ewe rafiki, huo wakati wa kanisa la Laodikia. Wangeweza kurukaruka, wacheze kwa muziki, vuguvugu. Halikusema walikuwa baridi kama barafu sasa, ilisema walikuwa vuguvugu, hao ni wa Pentekoste. Wala hawajui ya kwamba ni wenye mashaka, wanyonge, vipofu. Vipofu kwa kitu gani? Neno, kwa udhihirisho wa neno, kwa maana halikupitia kwenye madhehebu yao, hawawezi kulipokea. Nani wahudumu kule chini Tucson usiku wa leo, tuwawajibishi kwa jambo hilo. Mungu ndiye anayewawajibisha. Nilikuwa huko kwa muda wa miaka mitatu, niliwaambia nisingeanzisha kanisa. Sikulianzisha, ndugu Perry Green alilianzisha. Nilikuwa huko kwa muda wa miaka mitatu, wala hakuna hata wakati mmoja mlinialika kwenye mimbara yenu. Nilikaa Tucson kwa karibu miaka mitatu. Mungu atanitoa jangwani moja ya siku hizi. Ujumbe huu hauna budi kudumu. Nilijaribu nilivyoweza kuingia kwenu. Ninajua sababu hamkunialika. Mnasikia? Sababu tu ya ninyi kutonialika, madhehebu yenu yangewafukuza. Nanyi mnajua, nimezungumza na wengi wenu kule kwenye mkahawa wa Faa. Nanyi mnajua hiyo ni kweli. Oneni aibu. Tokeni kwake, toka humo ndugu. Kama kuna uzima wote ndani yako, utakuwa kama maskini yule tai mdogo ambaye ndio kwanza ni nene habari zake. Utasikia neno la Mungu. Kumbuka utalisikia hili kwa mara ya mwisho moja ya siku hizi. Tuko karibu sana sasa. Mbona usije usiku wa leo? Mungu mpendwa, tumeketi kwa kicho sasa. Kweli hii ni siku ya kutoa shukrani Bwana. Ninashukuru Bwana kwamba ninaishi katika siku hii. Hii ndiyo siku iliyo kuu sana. Mtume Paulo alitamani kuiona siku hii. Wale watu mashuhuri wa zamani walitamani kuiona. Manabii walitamani kuiona. Waliitazamia siku hii. Ibrahimu aliitazamia siku hii kwa kuwa aliutafuta mji ambao mwenye kujenga na mwenye kuubuni alikuwa ni Mungu. Unaninginia moja kwa moja juu yetu usiku wa leo. Yohana aliona roho wa Mungu akishuka kutoka mbinguni, alishuhudia. Alijua ya kwamba huyo alikuwa ni mwana wa Mungu. Na wazia sasa, ye anamchagua bibi harusi wake. Mungu mpendwa, kote huko nje nchini, nena na moyo wao. Wewe ndiwe tu unayeweza kubadilisha moyo wao. Kama hiyo haikuwa ni mbegu iliyowekwa humo ndani hapo mwanzo, kamwe hawataliona Bwana. Wao ni nini tu? Kipofu atamuongoza kipofu mwenziwe, wataanguka shimoni. Hakika kabisa, kwa kuwa neno lako linasema wataanguka. Sasa Baba, kwa kuwa tunaona kote nchini, kote ulimwenguni, katika Afrika, idadi kubwa kupitia Afrika Kusini, Msumbiji, kote nchini, makusanyiko madogo yakichukua kanda hizi, na kwa hiyo hii kanda itaenda kwa mataifa 20 na kitu, mataifa mbalimbali. Wanaanza kuliona na kujiondosha, mamia na mamia yao. Hutachukua wengi Bwana, ndipo hapo yule mshiriki wa mwisho atakapopokelewa kwenye ule mwele, Kristo atakuja. Bwana Mungu, ninamuomba bibi harusi usiku wa leo, yule ambaye nimeona amejiondoa na anangojea, jalia wajitenge na kila kitu kilichoko ulimwenguni. Hawana budi kukaa katika uwepo wa joto la nuru ya mwana wa Mungu, wakioga katika neno lake, katika upendo wake. Tujalie hayo, Mungu mpenzi. Jalia watu hawa hapa wanaoonekana walioinua mkono wao usiku wa leo, madazeni yao kote katika maskani hii kuu. Naomba Mungu ya kwamba uzima mpya utaingia ndani yao. Ninaomba jambo hilo kwa ajili ya kote nchini na hata kote ulimwenguni ambako kanda hii itachezwa, kwamba wao pia watapokea ujumbe huu wa kutoa shukrani na wajue kwa madokezo na mambo kadha wa kadha ambayo yametupwa ile wanachopaswa kufanya. Ninaomba hayo Baba, tujalie, wabariki, hao ni wako. Ninajua ni kawaida sasa Baba ya kwamba tunawaomba watu waje madhabahuni. Ninaomba Mungu mpendwa ya kwamba katika kila misheni, kila mahali huko na kote ulimwenguni, ya kwamba watakuja madhabahuni. Watu weusi, wazungu, manjano, hudhurungi, popote walipo, matajiri, maskini, wasiojali, ombaomba, wowote wale. Watu wa kimadhehebu, hawa walioketi wenye ubinafsi na wenye kujipenda mno, yeye Mungu, uchi, wenye mashaka, wanyonge, vipofu na hata hawajui, ulisema ingekuwa namna hiyo na ndivyo ilivyo. Hivyo ninaomba Baba ya kwamba utaita kila mbegu usiku wa leo, kila mahali kote ulimwenguni ambako huenda huu ukaangukia, naomba umshike maskini yule tai mdogo anayejua sauti ya Bwana wake. Ujalie hilo Bwana, na wakabidhi kwako katika jina la Yesu. Amina. Sasa huku vichwa vyenu vimeinamishwa hapa katika kusanyiko hili linaloonekana, hivi baadhi hapa ambao hamjaokoka, hata hamjampa Mungu moyo wenu, hivi hamdhani mnapaswa kutoa shukrani kwa ajili ya yale Yesu aliyowafanyia? Wazia ya kwamba wewe ni mwenye dhambi, ya kwamba umetenganishwa na Mungu, na hata hivyo kitu fulani moyoni mwako kinapiga hodi. Unajuaje kama wewe si moja wa maskini hao tai wadogo? Una mashaka na utakuwa na mashaka mpaka utakapojisalimisha kwake. Bwana, usifanye hii moja ya kutoa shukrani iliyokuu sana uliyopata kuwa nayo hapo ulipompokea Yesu Kristo kama mwokozi wako. Unaweza kuja hapa na kusimama madhabahuni, itaomba pamoja nawe kama utakuja. Mwenye dhambi yeyote, mwanamume ama mwanamke, mvulana ama msichana, uwe ni mfuasi wa kanisa ama si mfuasi wa kanisa. Kwa mfuasi wa kanisa hakukufanyi Mkristo. Sasa madhabahu iko wazi. Je, utakuja? Mwenye dhambi yeyote ambaye angetaka kuja kumpokea Bwana Yesu Kristo, ungetaka kweli kuacha? Baadhi yenu ninyi wa madhehebu ambao mngetaka kuacha kula chakula hicho cha kuku cha kusema wewe ni mfuasi wa hili na ni sawa. Je, unataka kweli kujua ubatizo wa kweli wa Roho Mtakatifu ni nini? Njoo uone. Madhabahu iko wazi. Tuko tayari. Njoo tu kumoja kwa moja kutoka kwenye kiti chako. Njoo moja kwa moja na upige magoti hapa madhabahuni, ndugu huyu ambaye ndio kwanza aje. Kutoa shukrani, Mungu, ninakushukuru sana. Kwamba maishani mwangu mwote, nimejua kumekuwako na jambo fulani Bwana. Kamwe sijatosheka. Nilijaribu, nilifikiri mwaka ujao nitafanya hivyo. Juma lijalo nitafanya hivyo. Nitakaposikia tena wito wa madhabahuni, nitafanya hivyo siku moja. Ninalihairisha na kuliahirisha. Lakini Bwana, ninajua nina kasoro. Daima nitaamini ya kwamba kulikuwa na jambo fulani tofauti. Na sasa Bwana, usiku wa leo ninashukuru kwa ajili ya matayarisho yaliyofanywa na Mwana wa Mungu, kwamba dhambi zangu kwa kweli kutokuamini kwangu ungesafishwa kuondolewe kutoka kwangu. Ninakuja usiku wa leo na kupiga magoti kukubali zile baraka kuu za kutoa shukrani ambazo Yesu Kristo alizitoa kwangu aliponifia pale Kalvari. Je, utakuja? Sasa kuna watu wanaopiga magoti hapa madhabahuni. Mbona usiamke na uje? Umetaka kufanya jambo hilo? Umejaribu? Wazia tu juu ya ndugu Lyle Palmer, ndugu yetu mzuri wa thamani. Alikuwa ameketi uwanjani, ndivyo ninavyofahamu, akimwangalia msichana wake mdogo akicheza krokei huko nje ama kitu kama hicho. Naye akaanguka kitini na alikuwa amekufa kabla hata hajaweza kusogea. Hujui ni wakati gani utakapoondoka hapa. Hujui kamwe ni wakati gani ambao utaondoka. Huenda ikawa bado ni usiku wa leo, kwa hiyo mbona usije na kumalizana na jambo hilo sasa? Njooni, enyi watu. Hivi hamwezi kuhisi kitu fulani kikiwavuta? Ninajua kuna wengi wenu hapa ambao wanapaswa kuwa papa hapa madhabahuni, na watu hawa sita ama saba sio tu wanaoketi humu ndani. Sasa, kama mnaniamini mimi na kuangalia hapa mimbarani, mambo yanayotendeka, niaminini sasa. Siku moja sauti yangu itanyamazishwa, hamtaisikia tena. Ungalitamani ungalikuja. Mnasema, lakini ndugu Branham, nimekuwa mfuasi wa kanisa. Hilo halileti tofauti yoyote kile umekuwa. Vivyo hivyo Nikodemo naye alikuwa ni mfuasi wa kanisa. Vivyo hivyo na Yohana, Petro, Yakobo, Paulo, hao wengine wote walikuwa ni wafuasi wa kanisa. Paulo alikuwa ni mfuasi wa kanisa mpaka jambo fulani likatikia usiku mmoja, ama ilikuwa ni siku moja, naye akaja. Alikuwa ni mfuasi wa kanisa aliyebadilika basi akawa mwana wa Mungu. Je, hutakuja? No, alikuwa amepewa mafunzo, alikuwa ni msomi, alijua alikuwa amepewa mafunzo, moja ya shule kuu sana za kutoa mafunzo zilizo kuwako, Gamalieli, moja wa walimu bora sana waliokuwako nchini, lakini alijua alihitaji kitu fulani. Mbona usije? Mara nyingine tena, ninawaomba, katika mahali ambapo, hapa ama kote nchini, ninawaomba popote mlipo, katika kusanyiko lolote mlimo, kwenye saa hii ya kutoa shukrani. Mbukeni, ninarekodiwa kwenye kanda hapa, si hapa tu, bali mbinguni pia. Unajua, imethibitishwa kisayansi ya kwamba kila hatua unayopiga inarekodiwa. Wamethibitisha jambo hilo. Mbukeni, televisheni ilithibitisha jambo hilo. Televisheni haitengenezi picha. Wewe ndiwe picha. Yenyewe inatuma tu yale unayofanya, ikayaingiza kwenye mtandao fulani. Wewe uko hapo hata hivyo. Unaona? Unaposogeza kidole chako, msogeo huo huzunguka kote ulimwenguni. Kila wakati unapovaa rinda, roho yako inaenda kote ulimwenguni, imerekodiwa. Kila wazo linalopitia akilini mwako liko kwenye rekodi. Na siku moja rekodi hiyo itaacha kucheza, itawekwa kwenye albamu. Ndipo kwenye ile hukumu itarudi tena. Wewe upo hapo umesimama na nywele zilizokatwa, ukidai wewe kuwa ni Mkristo. Wewe upo hapo umesimama na mawazo akilini mwako dhidi ya neno, na yako moja kwa moja kwenye akili yako. Huwezi kuficha jambo hilo. Kumbuka, televisheni, sayansi hata inajua jambo hilo ni kweli. Huko sasa hivi umesimama, ukijua ya kwamba unapaswa kuwa hapa. Kumbuka, wakati haya yanaporekodiwa kwenye hiyo siku ya hukumu, wazo lilo hilo ulilo nalo sasa litarudi moja kwa moja, upita kwenye akili yako tena. Hilo litakuwa moja kwa moja kwenye rekodi. Ulimwengu mzima utaliona likichezwa. Mbona ulimwengu haunini? Wakikuangalia kwenye siku hiyo ya hukumu, malaika wote wakiwa hapo. Kama ukinionea aibu mimi hapa, wakati picha yako inapopigwa sasa, kwenye siku ya hukumu nitakuonea aibu. Kwa maana, mimi nililitia mafuta neno langu, nikakutumia hilo, usingeliamini, ulijificha nyuma ya kitu fulani. No, unasema, mimi ni mwema vya kutosha, nimefanya hili, nimecheza katika roho, nimenena kwa lugha, kafiri naye hufanya vivyo hivyo. Nilipaza sauti, kafiri naye hufanya vivyo hivyo. Unawezaje kulipa neno kisogo basi? Kwa nini? Kwa nini usije kwake sasa? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini usije kwake sasa? Mbona unakawia, ndugu mpendwa? No, mbona unakawia muda mrefu sana? Yesu anangoja apate kukuwekea mahali katika nyumba yake iliyotakaswa. Akuweke wewe mmoja wa washiriki wa mwili wake. Kwa nini usinini? No, maskini tai mdogo, njoo sasa. No, mbona usije? Bwana, ninashukuru. Ninashukuru sana. Nikikushukuru wewe Bwana, si kwa ajili ya chakula cha kawaida, ingawa na kwa hicho pia. Lakini Bwana, wakati wa mwisho umewadia. Ninashukuru kwa ajili ya chakula hiki cha kiroho Bwana, chakula cha kiroho cha mihuri saba iliyoahidiwa kufunguliwa. Unasema hiyo itakuwa ni kitu tofauti. Lala, uweze ukaongeza neno moja na kuchukua, imo mle ndani tayari. Ni kwamba tu imefichwa, imefungwa. Ni wangapi wanafahamu jambo hilo? Semeni amina. Unaona? Nasema vema, hiyo siri itatokea. No, la, imekwisha andikwa tayari. Huwezi kuongeza neno moja kwake wala kuondoa moja kwake. Unaona? Imo mle ndani tayari. Inabidi tu ifunguliwe katika siku ya mwisho. Mbona usije? Njoo sasa, ewe rafiki. Kama huwezi kufahamu, njoo, piga magoti, zungumza naye juu ya jambo hilo. Kama siwezi kulifanya dhahiri kwako, yeye atalifanya, kwa kuwa jeni ni mwondo wa mashaka yote. Katika kiti chake cha enzi kitakatifu. No, kwa nini? Mbona usije? Kwa nini usije? Kwa nini usije kwake sasa? Kumbuka, huu unarekodiwa, si katika kanda hii peke yake, bali katika rekodi kubwa ya Mungu. Kila mmoja wenu, kila hatua, unapoinamisha kichwa chako, unapoinamisha moyo wako, wazo linalopitia akilini mwako, kumbuka, unarekodiwa hivi sasa utukufuni, na rekodi hiyo itachezwa katika siku ya hukumu. Wapi uamuzi wako? Lo, jinsi utakavyotamani ubadilishwe kwenye siku hiyo. Nitasubiri tu, kwa kuwa wapo wengi, wengi sana wamezunguka madhabahu sasa. Mnaona? Labda mmoja wao, kama tu ningalisubiri kidogo zaidi, huenda kukawa na mwingine huko nje, huenda ikawa yuko mahali fulani huko New York, huenda ikawa ni mahali fulani huko Philadelphia, huko California, Arizona, mahali fulani, huenda ikawa kuna mwingine anayekuja. Mchungaji, popote ulipo, usiache wito wa madhabahuni sasa. Huenda tusione kutoa shukrani kwingine. Huku naweza kukawa ndiko kwa mwisho. Na rekodi zitachukuliwa ziwekwe usiku wa leo kwa mara ya mwisho. Kanda itakwisha moja ya siku hizi. Rekodi itaondolewa na itakuwa iko kwenye albamu ya Mungu. Ndipo itachezwa tena vile mawazo yako yalivyo sasa. Usije ukasema hukujua vinginevyo. Unajua. But no man bali hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu, na wote alionipa Baba watanijia. Njoo kwake. Ninaamini kama ningekuwa nimeketi pale nje mahali fulani, ningekuwa na wazo lilo dogo sana, ningekimbilia hapa upesi niwezavyo. Naam. Lo. Mbona usifanye hivyo? Je, umefikia uamuzi wa mwisho? Je, una hakika kumhuzunisha roho wake sasa? Hebu na tuendelee kuinamisha vichwa vyetu basi. Je, una hakika hujamhuzunisha roho wake? Una hakika umefanya vile hasa alivyokuambia ufanye? Una hakika sasa? Kumbuka, huenda kamwe usipate nafasi nyingine. Hiyo rekodi inaweza ikakamilika usiku wa leo. Hii huenda ikawa ndio ya mwisho kabisa. Huenda ikawa hii ndio kanda ya mwisho kwa ajili yako. Je, una hakika uko tayari sasa? Kama uko tayari, naliacha hilo mikononi mwako katika jina la Bwana Yesu. Sasa wakati kwaya ikiimba pole pole, tuombea hawa walio hapa chini. Kwa namna fulani, mimi ni Mkristo wa kipekee sana. Naamini ya kwamba Mungu ndiye wa kuokoa. Naamini ya kwamba Mungu hana budi kulipanda neno. Mimi Bwana, yasema Biblia, Isaya, mimi Bwana nimeipanda, itaimwagilia maji usiku na mchana, asije mtu akaipokonya kutoka mkononi mwangu. Kabla sijamuomba mtu yote kuja hapa madhabahuni pamoja na watu hawa, ninataka kuwaombea mimi mwenyewe. Tuinamishe vichwa vyetu sasa. Yesu mpendwa, ndio kwanza nilinukuu tu neno lako ambalo nabii wako alisema, na mimi najua maneno ya manabii ni kweli. Nawe ulisema, mimi Bwana nimelipanda. Mbona hakika uliliweka kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mimi Bwana nimelipanda, nami nitalimwagilia maji usiku na mchana, asije mtu akalinyakua kutoka mkononi mwangu. Hawa labda Bwana wamesikia miito mingi ya madhabahuni, bali ungali unalimwagilia maji Bwana hawa hapa usiku wa leo. Naomba tu waachilie usiku wa leo Baba, mambo yote ya ulimwengu, dhambi zote na matatizo yaliyo moyoni mwao, na kwa akili zao timamu tu, kwa kicho moyoni mwao, wajisalimishe kwa neno lako sasa hivi, waseme, Bwana Yesu, ndani ya moyo wangu, daima nimeamini ya kwamba kulikuwa na kitu fulani kwa ajili yangu, ambacho kamwe sijakipokea bado. Ingawa nimejaribu, kama vile hayo maneno yalivyonenwa usiku wa leo, kumfuata yule kuku, bali kulikuwako na kitu fulani kilichoonekana ni kigeni kwangu. Hakikusikika kiko sawa kabisa. Basi usiku wa leo, ninajisikia ya kwamba ninakaribia zaidi kuingia katika mikono ya neno lililo hai. Ninakuja hapa kwa kichwa vivyo hivyo, nikiwa na akili timamu. Nimeketi hapa chini karibu na madhabahu hii. Ninataka wokovu Bwana sana. Nina njaa sana. Ninakutaka wewe Bwana unishike mikononi mwako usiku wa leo. Si kwa mhemko wowote, bali kwa roho wa upendo nichukue mikononi mwako, Mungu mpendwa. Mimi ni mtoto wako. Ninajisikia kwamba mimi ndiye yule tai waliyekuwa wakinena habari zake. Nidake Bwana, ninaruka. Nimesimama kutoka kwenye kiti changu na kupiga magoti hapa chini. Nidake Bwana, ninaruka. Nilete kwenye mbawa zako Bwana, mbali na mambo haya ya ulimwengu. Jalia niruke kutoka kwenye uchafu wa ulimwengu huo, kutoka kwenye tabia yangu mbaya, kutoka kwenye mapokeo yangu yote ya kimadhehebu. Jalia nije kwako tu Mungu mpenzi, ili kwamba Roho Mtakatifu wako apate kunimwagia msamaha wa mashaka yangu yote. Nijalie mimi usiku wa leo nifanyike mtoto wako mpya aliyezaliwa na kiumbe kipya usiku wa leo. Nidake, nibebe unipeleke mbali na kilio cha kuku. Nibebe unipeleke kwenye kiota cha tai, ambamo humo ningeweza kulishwa kwa neno la Mungu mpaka nitakapoweza kuruka. Tujalie hilo Mungu mpenzi, wachukue hao ni wako. Haya ndio maombi yangu kwa unyofu, ni kuombea watu wanaokufa. Tujalie hilo Baba. Ninaomba ombi hili kwa niaba yao, kwa ajili ya utukufu wa Mungu ninaomba. Sasa tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu, sijui hapa madhabahuni sasa ni ninyi mliopiga magoti hapa. Wengi wenu mmedai kuwa ni Wakristo, bali mmejisikia kwamba kuna kitu fulani daima mahali fulani ambacho hamkuwa nacho. Huenda umekwishafanya matendo yote ya kidini. Huenda umepiga makelele. Huenda umefanya mambo yote. Huenda umecheza katika roho, huenda umenena kwa lugha, wala hakuna mtu anayeweza kusema jambo lolote baya dhidi yake. Hiyo ni kweli, hayo yote ni mema, lakini unaona, hizo ni karama za roho bila ya roho. Kama roho angalikuwako, usingekuwako na huko kujisikia kuhukumiwa namna hiyo. Hivi kwa kweli ninyi, kwa unyofu, hapa madhabahuni, mnaamini kwamba sasa hivi, wakati mkiwa hapa, ya kwamba tendo tu la kujisalimisha, si muhemko sasa, bali kwa imani halisi isiyogoshiwa, ya kwamba Mungu atawapokea na kuelewa kwa neno lake, mpaka mmekuwa tai nyinyi wenyewe, na mnaweza kuruka. Kama unaamini na unataka Mungu afanye jambo hilo, inua mkono wako, ninyi mnaozunguka madhabahu hapa chini. Mungu awabariki, kila mmoja ameinua mikono yao juu. Sasa kwa unyenyekevu sana, nitawaomba wanaume na wanawake waliowekwa wakfu ambao wanamjua Mungu kweli. Karibu wote, ni ajabu sana. Inaonekana kana kwamba ndivyo ilivyo. Mito ya madhabahuni ninayofanya huwa karibu yote ni wanaume. Najua kwa kawaida ni wanawake, bali wote hapa ni wanaume. Nafikiri kuna mwanamke mmoja madhabahuni usiku wa leo, labda wawili. Kwa kawaida huwa ni wanawake, lakini kwa njia moja ama nyingine, nadhani inaonekana kana kwamba wanawake wanafikiria kwamba mimi ninawachukia. Siwachukii dada, watatu ninaamini. Fulani alisema wanaona, siwezi kuona juu ya madhabahu hapa. Vema, baadhi yenu ninyi wa Kristo mliowekwa wakunjoni hapa, kasimame pamoja nami katika maombi kwa dakika moja tu. Madhabahuni, popote mlipo, jukwani, fulani anayemjua Mungu kweli kweli, anayejua tu jinsi ya kusimama hapa kwa dakika chache, tuombe pamoja nao, ndipo tutawaruhusu wasikilizaji wafumukane. Kila mtu na awe na kicho sana sasa. Msiondoke, njoni tu hapa na msimame hapa. Baadhi yenu ninyi watu ambao kweli mnaamini hili kwamba ni kweli, kwamba tunaingia katika wakati mwingine, tunaingia katika wakati wa kunyakuliwa. Najua kanisa haliwezi kuenda katika hali yake, wala haliwezi kuwa bora zaidi. Halina budi kuharibika zaidi. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Semeni amina. Halina budi kuwa baya zaidi, wala haliwezi kuenda namna hii. Unaona? Inabidi jambo fulani litokee, na linatendeka sasa hivi rafiki. Linaendelea. Uamsho unaendelea kwa ajili ya bibi harusi. Hiyo ni kweli, hiyo ni Bwana asema hivi. Njoni huku sasa, ninyi wa Kristo mliowekwa wakfu, mnaotaka rekodi yenu kuona jambo hilo, hawa naokuja kwa uaminifu, mnaotaka kuja na kuomba pamoja nao, kama ndugu zenu na dada zenu, njoni hapa madhabahuni. Simameni hapa karibu kwa muda kidogo tu kwa ajili ya maombi. Kuna mtu mwingine anayetaka kuja? Simama hapa, piga tu magoti karibu nao, tembeeni tu, ambapo ninyi wanaume mtakuwa nyuma ya hao wanaume, ninyi wanawake, waombeeni kwa upendo, unyenyekevu. Mungu mpenzi, saidia. Ninatoa yote, ninatoa dhehebu langu, ninavunja harusi yangu ya kwanza, ninaachana na mume wangu wa kwanza, ninatoa yote Bwana. Misha yote. Yote kwako, Mwokozi wangu mbarikiwa, ninatoa yote. Ninatoa yote. Je, unaachana na wazo lako mwenyewe? Je, unaweza kuachana na mawazo yako mwenyewe kwa neno la Mungu? Yote wako, Mwokozi wangu mbarikiwa, ninatoa yote. Ninatoa yote. Ninatoa yote. Yote kwako, Mwokozi mbarikiwa, natoa. Wote wanaoamini sasa katika kusanyiko hili, simameni, hebu na tuimbe pamoja sasa. Yote mmejitolea, mko tayari kuimba sasa? Wako, Mwokozi mbarikiwa, Sasa, ninyi mlio madhabahuni, kama kweli mnajitolea, mwinulieni yeye mkono, mwimbe, natoa yote. Natoa madhehebu, natoa madhehebu, natoa kanisa, najitolewa mwenyewe, ninaacha wazo langu, yote kwako, ee mwokozi wangu mbarikiwa, ninatoa yote. Kwako, mwo... ninatoa yote. Ninatoa yote. Yote kwako, ee Mwokozi mbarikiwa. Ninatoa yote. Kweli unamaanisha jambo hilo? Ninatoa yote. Ninyi sasa hapa madhabahuni, ninyi mlio hapa madhabahuni ambao mmeomba, kanisa limewaombea, mliomba ninyi wenyewe. Sasa kuna njia moja tu mnayoweza kuokolewa, hiyo ni kwa imani mmeokolewa, na hiyo ni kwa njia ya neema. Neema ya Mungu ilizungumza na wewe, ikakuleta madhabahuni, unaomba baraka za Mungu, unataka neno lake, unamtaka Roho Mtakatifu, unataka fadhila za Mungu. Na kama unamtaka, na unaweza kweli kwa moyo wako wote usalimishe. Sasa usitafute mhemko wowote, tafuta kweli, kweli inayotoka moyoni mwako kwa imani. Bwana, niko tayari kufanya jambo lolote ambalo neno lako linaniamuru kufanya. Ninajisalimisha kwa yote yaliyo ndani yangu. Kama unaamini jambo hilo kwa moyo wako wote, ninataka usimame kwa miguu yako, uligeukie kanisa hili, wasikilizaji, na kuinua mikono yako juu, na tutaimba pamoja nao. Natoa yote yaliyo ndani yangu Mungu, kadiri nijuavyo mimi, yote niliyo mimi na yasalimisha. Pandeni hapa kwenye jukwaa hili hapa, ninyi mliopo madhabahuni, pandeni papa hapa jukwani, enyi ndugu, papa hapa, ninyi nyote, na ndugu na dada.
Look at your church.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Angalieni hapa enyi kanisa. Umeliacha? Naam, hiyo ni kweli. Je, unasalimisha kila kitu kwake na kwa neno lake? Dada mmoja hapa kutoka katika madhehebu fulani alisema, mimi ni mfuasi wa dhehebu fulani. Hatuna haja ya kulitaja. Yeye ni mfanyakazi kule, lakini alisema, Branham, nataka kutoka niingie kwenye ile kweli. Nataka kitu fulani kilicho na kilindi zaidi kuliko hilo. Unaona? Hebu nilinukuu neno lake. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Sasa, ninyi mlio hapa jukwani, ambao mmekuja sasa hivi, kama mko tayari kuachana na yote mlio, kila kitu, ulitii neno la Mungu, hakuna mtu aliyewaambia juma hili la kufanya. Sasa, kama mko tayari kujisalimisha sasa hivi kwake, inueni tu mikono yenu namna hii kwa wasikilizaji. Sasa, ninyi mlio hapa jukwani, hebu na tuimbe pamoja sasa, ninatoa yote, kila mtu pamoja, vema. Ninatoa yote. Sasa kweli unamaanisha jambo hilo? Je, kweli mnamaanisha jambo hilo? Semeni amina. Semeni amina mara nyingine. Semeni Bwana, nichunguze, nijaribu, na unipe nafasi. Haya ndiyo yote ningaliweza kufanya usiku wa leo. Ni kujitoa kwako. Unajua njaa ya moyo wangu. Unajua shauku yangu. Ahadi yako ilikuwa ni kutimiza shauku hiyo. Sasa naikubali, nami najitolea kwako. Wote pamoja. Ninatoa yote. Ninatoa yote. Yote kwako.
Mwokozi mbarikiwa, ninatoa yote.